ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، زخبركم أخوات، زخبركم أحد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمباركس سمناوي درسنا ناقد صلعيو كمتي تداليو وزنبري لو معنتي حاونا شيخ عبد العزيز ناصراي السيو إذا درس الخير تحاسبون يرو قن سلا تصلو كمت أيكالا سلازي لو معنتي إن شاء الله أتي أبزحل خصمون حاونا صالح سعيد جميرو زنبري زعب ناي صلاة فتاوى كاب ناي شيخ محمد صالح بن عثيمين زم حلال فلكم إن شاء الله لومون نتي قلق قلق زعبناي صلاة زبان فنا انقفاتات ويحطوتات نعو إن شاء الله أبزي نايلوم معالتي درسي تنفلطو إنا إن شاء الله تعالى كافتي حتوتات قدما يحتو بزعبة ناي نيا ايو مالتيو حدثت نفسلات كاتهم كله نيا قبر ترافينو ناي قد انديو بملحاسو نيا قبر زلوس وي كميتي ناي نيا اقباب زبل فتو نيرو مالتيو شيخ محمد زهب ومتي يبلو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كافتي وري زفوني حالي أحاديثناتهم كافتي أحاديثناتهم انتهي زي بالنيرو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا مالتك زفوني يخون تكبار زفوني يخون سرح بنياي وزجمر زفوني يخون دماني انت دعا ንኣጅሪካ ጌርካዮ ኣጅሪ ክትረኽበሉ እንተ ኮይንካ ወይ እውን ንኸይትረኽበሉ እንተ ኮይኑ እቲ ንያ እዩ ዝፈላለዮ። ንያኻ ንምንታይ ከም ዝነበረ ንናይ ዱንያ ድዩስ ናይ ኣኼራ እንታይ ድልት ዝነበረካ እዚ እዩ ዝፈላለዮ። ስለዚ ታንያ ቀንዲ ምዃና ነቢና ሙሓመድ ለ ላሁ ለ ወሰለም ገሊፆሞ እዮም። ግን ታንያ ኣበይ ቦታኣ እንተ ክንብል ኮይንና ቀዳማይ ነገር ንፈልጦ ዘለና ታንያ ቦታኣ ኣብ ልቢ ወንየቱ محلها القلب ناي جدن بأفكاز بالكايو أيكونن بأفكاهم كتبل أدلاي أيكونن مخنياتو انت دعا بأفكاز تبلو كالي بلبخا تحاسبو قال انت دعا خوينو أين أيز غصر الله سبحانه وتعالى تاني لبي قن دعا أيز حز تاني أنا أفكاز سرز خونت سرزي نيا خل بزي بوتا أبئيو أب لبي ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ሰላት ክትኣትም ከለኻ ተሲእካ ደው ምስ በልካ ንወይቱ ኣሰሊ ልላሂ ተዓላ ኣርባ ረክዓት ረክዓተይን ተላተ ረክዓት ኢልካ ከምኡ ውን ማእሙመን ኣው ኢማመን ሊወጅህ ላሂ ተዓላ ሰላተ ዙሁር ሰላተ ዓስር ኢልካ እዚ ኩሉ ብኣፍካ ደው ኢልካ ክትጠቕሶ ኣድላይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ልብኻ እንተ ኣሕዲርካዮ እስኻ እዚ መፃጣእኻ ንልላ ካብ ገዛኻ ክትብገስ ከለኻ ንመስጊድ ገፅካ ክትመፅን ከለኻ እንታይ ንያ ኣሕዲርካ ክትመፅ ዘለኻ ክትሰግድ ኢኻ ትመፅ ዘለኻ። ስለዚ ታንያ ቀንዳ ኣላ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ እውን ኣብታ ልብኻ ክተውዕል ኣለካ ማለት እዩ። ኣብቲ ሰፍ ምስ መፃእካ ውን ኣብቲ መስጊድ ምፅእትኻ ውን እንተ ተሰላት ታእትወ ኮይንካ ቀንዲ ነገር ኣብ ልብኻ ነይትካ ክትፀንሓ ኣለካ። ታንያ ድማ ኣብ ልብኻ ዘላ እሳ እያ ትውስን ዳኣ እምበር ናይ ግድን እቲ ኩሉ እትገብሮ ብኣፍካ ክትጠቕሶ ኣለካ ኣይበሃልን እዩ። እዚ እውን እቶም ምስ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ዝነበሩ ብፆቱ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ከመይ ገይሮም ሰግሉ ከም ዝነበሩ ሓቢሮምና እዮም። ካብቲ ሕቡርና ከለዉ ብኣፉን እያ ገይሩ ዝብል መብርሂ ኣይመፀናን። ከምኡውን ቶም ኣስሓብ ረሱል ርድዋን ላ ዓለይህም ቶም ብፆት ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብቲ ሰላቶም ይኹን ኣብቲ ዕልሞም ዘመሓላለፍዎ ብዛዕባ ንያ ብመልሓፍካ ናይ ግድን ንያ ክትገብር ኣለካ ዝብል ኣየመሓላለፉልናን። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ጌጋ ከም ምኳኑ ከደ ሰብ ብመልሓሱ ተለፍዝ ናይ ንያ ዝገብር ኣሎ ኮይኑ ጌጋ እዩ። እዚ ጌጋ እዚ ምናልባሽ እውን ካብ ዘይምፍላጥ ይኸውን። ማለት ሓደ ሰብ ክገብሮ ርአዮ ኢሉ ከይሓተተ ካብ ሰብ ሰሚዕዎ ንወይቱ ሰለላ ረክዓት ክሰግድ ሰሚዕዎ እምበር እዚኣ ዝትበሃል ኢሉ ብጃህል ዝኣክል ደድሕሪ ዝሰብ እዚ ክኸይድ ከሎ ምናልባሽ እዚ ይኸውን ኣጓኒፎ ወይ እውን ገለ ዑለማ እውን ኣለዉ። ካብቶም ዑለማ ነቲ ናይ ልብኻ ብዝያዳ ክተረጋግፆ ብመልሓስካ እውን እንተበልካዮ ምንም ሽግር የብሉን ዝበሉ ሓደ ክልተ ዑለማ ኣይሰኣኑን እዮም። እዚ እውን እዚ ሰብ እዚ እውን ካብኦም ዝሰምዖ ቃል ምናልባሽ ኣለዉ ይኸውን ነዚ ቃል እዚ እውን ተኸቲሉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን እቲ ቁኑዕ ብዛዕባ ናይ ንያ እንተ ደኣ ክንፈልጦ ኮይንና ከምቲ ኣብ ስና ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣን ምክንያት ረሱል ስ ሰለም ሰሉ ከማ ረአይትሙኒ ኡሰሊ ልክዕ ከምቲ ኣነ ክሰግድ ዝረኣኹምኒ ስገዱ ዝበሎ ልክዕ ከምኡ ጌርካ ክትሰግድ እዩ ዘለካ ደኣ እምበር በዓልኻ ክትወሳሰኽ ስለ ዘይብልካ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ንያ ከምቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኣብ ልቦም ኣሕዲሮም እቲ ንያ ሰኣትዎ ዝነበሩ ሰላት ንሕና እውን ኣብ ልብና ክነሐድር ኣለና ደኣ እምበር ብመልሓስና ናይ ግድን እዮ ክንገብሮ ዝብል ጌጋ ርእቶ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ እቲ ቀዳማይ ሕቶ እዩ። ድሕሪኡ ዝመፅእ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ኣብ ሰላት ጀማዓ ሰብ እናሰገዱ ፀኒሖም ኳ ግን እቶም ሰግዱ ከለዉ ብካልእ ንያ ብናይ ሱና ማለት ንኣብነት ሰላት ተራዊሕ ክሰግዱ እተ ፀኒሖም ኳ እስኻ ገና ኣልዕሻ ዘይሰገድካ እንተ ኮንካ እሶም ሕጂ ሱና እዮም ሰግዱ ዘለዎ፣ እስኻ ግን ፈርዲ ሰገድካን። ስለዚ ናትካን ናቶም ንያ በበይኒ እዩ ዘሎ እሞ ኣነ ሕጂስ ዞም ጌመፀ እሶም ክሰግዱ ፀኒሖምኒ ሱና ኣነ ፈርዲ ነይተስ ክሰግድ እኽእል ዶ ኣይክእልን ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ኢማም ናህካን እስኻን በበይኑ ንያ ኣለኩም ማለት እዩ። እሱ ሱና ዝብል ንያ ኣለዎ ሱና እዩ ትሰግድ ዘሎ እስኻ ድማ ፈርድ ኢልካ ተኣትለኻ ማለት እዩ። ሸክ መሓመድ እዚኣ ክምልሱ ከለዉ ላ ባእሰ ኣን ዩሰሊ ልዕሻ ከልፈ መን ዩሰሊ ተራዊሕ ኢሎም፣ እቲ ኣልዕሻ ትሰግድ ብድሕሪ ኢማም ስትራዊሕ ትሰግድ ብድሕሪኡ ኹን ክትሰግድ ምንም ሽግር የብሉን ጌጋ ውን ኣይኮነን ይብሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ እውን ካብቲ ኢማም ኣሕመድ ረቢ ርዘየሎም ረቢ ርሓመሎም ዘመሓላለፍዎ እንተ ደኣ ሓደ ሰብ ብካልእ ንያ እውን ክኣቱ ይኽእል ከም ምኳኑ ጠቂሶሞ እዮም ማለት እዩ። ፈኢንካነ ሙሳፍራ ወኣድረከ ልኢማም ምን ኣወል ሰላት ሰለመ ማዓሁ ወኢላ ኣተማ ማ በቅያ ኢዛ ሰለመ ልኢማም። ማለት እስኻ ውን ወላ ውን ገያሻ ክትከውን ከለኻ መዓን እስኻ ውን ቀስሪ ንክትሰግድ ፍቀደካ ንከሎ ምስ መን ትሰግድ ማለት እዩ። ምስቲ ኢማም ሙሉእ ትሰግድ እውን ክትሰግድ ስለ ትኽእል ሙሳፍር ብድሕሪ ማእሙም ክሰግድ እውን ይኽእል ከም ምዃኑ ስለ ዝጠቐሶ ኢማም ኣሕመድ። ስለዚ እቲ ንያስ ሽሕ እውን ይፈላለ ዳኣ እምበር ናቶ ናይ ኢማም ንያ ካልእ ናትካ ንያ ካልእ ይኹን ዳኣ እምበር ግን ምስኦም ተዳኣቲኻ እቲ ዝጎደለካ ትምልእ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ሕና ኩላህና እንፈልጦ ሰላት ተራዊሕ ክልተ ረክዓ ክልተ ረክዓ ናገበርካ እያ ትስገድ። እንተደኣ ክልተ ረክዓ ምስኦም ሰጊድካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ኣልዕሻ ስለ ዝኾነት ታተድልየካ ክልተ ረክዓ ምስ ሰላመት ምስ መለሶቶም ጀማዓ እስኻ ክልተ ረክዓ ተቕፅል ማለት እዩ። ኣርባዕተ ረክዓ መታን ክኾናልካ። እዚ ካልኣይ ሕቶ እዩ። ኣብቲ ድሕሪኣ ዘላ ሕቶ ንመፅእ እሳ እውን ብዛዕባ ናይ ሙቂም ወሙሳፍር ማለት ገያሻይን ኣብ ዓዲ ዘሎን እንተ ደኣ ብሓንሳቕ ክሰግዱ ኮይኖም እቲ ሕቶ እንታይ ይብል ማለት እዩ። ኢዛ ኣድረከ ልሙሳፍር ማዓ ልኢማም ልሙቂም ኣረክዓተይን ልኣኪረተይን ፈሃል ዩሰልም ማዓሁ ብንየት አልቀስር። ማለት እስኻ ገያሻኢኻ ናበሎ ሕጂ ኣብ ዓስሪ ኣርኪብካዮም ማለት እዩ መንገዲ እናኸጥካ ከለኻ ጀማዓ ረኺብካ እሶም ግን ደቂ ዓዲ ስለ ዝኾኑ ኣብ መስጊድ ስለ ዝኣተኻ ሙሉእ ክሰግድዮም ማለት እዩ። ስለዚ ዓስሪ ዝኣተኻ ኣትሕያት ኣሲሮም ፀኒሖም ኻ ማለት እዩ። ተረኣኻዮም ድሕሪ ትሕያት ኣሲሮም እተን ክልተ ረክዓ ክምሉ ተሲኦም። ስለዚ ይብል ኣሎ እቲ ሕቶ ኣነስ እዘን ክልተ ረክዓ ናይ መጨረሻ እንተ ኣርኪበየን እሞኻ ኣነ ምሳፍር ስለ ዝኾንኩ ልክዕ እዘን ክልተ ረክዓ ስለ ዝረከብኩ ኣነ ድማ ቀስር ንያ ስለ ዘለኒ እተን ክልተ ረክዓ ጥራይ ሰጊደ ምስኡ ሰላመት እንተመለስኩስ እዚ ሰላት እዚ ቁኑዕ ድዩስ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ እዩ። ረዲእኩም ኣለኹም ማለት እሱ ትገያሻ ክልተ ረክዓ ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣነ እውን ንብላ ኣሎ እቶም ዝፀንሑኒ ጀማዓ ክሰግዱ እተን ክልተ ረክዓ ታንተ ወዲኦምን ኣብታ ሳለሰይቲ ስለ ዘርከብክዎም ምስኦም ክልተ ረክዓ ጥራይ ሰጊደ ሰላመት ክመለስ እቲ ኢማም ኣርባዕተ ረክዓ ይሰጊደ ግን ኣነ እተን ክልተ ጥራይ ስለ ዘርከብኩ በአን ክድምድመን ምሳፍር ስለ ዝኾንኩ ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ። መልሲ ይብል ላ የጁዙ ልልሙሳፍር ኢዛ እተማ ብልሙቂም ኣን የቕሱረ ሰላት። እዚኣታ ቀንዲ ሕቶ ማለት እዩ። ገያሻይ እንተ ደኣ ብድሕሪ ሙቂም ብድሕሪ በዓል ዓዲ እንተ ደኣ ሰጊዱ ንበይኑ ካብቲ ኢማሙ ተፈልዩ ቀስር ክሰግድ ኣይፍቀዶን እዩ። ምኽንያቱ ኣረሱል صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ይብል ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. እዚ ማለት ከዓ እቲ ዘርከብኩምሞ ነቲ መስሊ ኢማም ዘርከብኩምሞ ስገድዎ፣ እቲ ዝሓለፈኩም ድማ መልእዎ ስለ ዝበለና። ስለዚ እስኻ ክልተ ረክዓ ስለ ዝሓለፈካ ማለት እዩ እዚ ገያሻይ እዚ ነተን ክልተ ረክዓ ዝሓለፈኻ ክትምልአን ኣለካ ደኣ እምበረይ ካብቲ ኢማምካ ተፈንጪልካ እሱ ኣርባዕተ ረክዓ እናሰገደ ከሎ እስኻ ክልተ ረክዓ ሰጊድካ ሰላትካ በእንክድምድም ኣይፍቀደካን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ወዓላ ሃذ إذ ኣድረከ ልሙሳፍር ማع ልኢማም ልሙقም ኣረክዓተይን ኣኪረተይን ወጀበ عለይه ኣን የእትያ ብረክዓተይን ባዕደ ሰላም ልኢማም። ማለት እዚ ሰብ እዚ እንተ ደኣ ዝኾነ ይኹን ገያሻይ ክልተ ረክዓ እንተ ደኣ ኣርኪቡ ድሕሪ ኢማም ዓስሪ ሰግድ ዘሎ ወይ ዙሁሪ ኢማም ሰላማት ምስ መለሰ እሱ ተን ክልተ ረክዓ ክምልአን ኣለዎ ማለት እዩ። ምስኡ ሰላመት ክመልስ የብሉን ኣነ ገያሻየ ኢሉ እንታይ ደኣ ልክዕ ከምቲ ኢማም ኣርባዕተ ክሰግድ ኣለዎ። እዚ እቲ ናይ ሸርዒ ናይ እስልምና ዝብሎ እቲ ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ድማ ዘፅንኽልና ይብል ማለት እዩ። እታ ድሕሪኣ ዘላ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ሰላት እንተ ደኣ እዚ እውን ንኩላህና ዘጓንፍ እዩ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ እውን ሓድሓደ ሰዕ ኢማም ሙዓዘን ኢቃማ ገይሩ እታ ሰላት ደርጋ ተጀሚራ ትፅንሓካ ሓንሳ ሓንሳ ቀዳመይቲ ረክዓ ተርክብ ሓንሳ ሓንሳ ኣብ ካልይቲ ተርክብ ኩሉ ግዜ ኣነ ሰላት ሓሊፋትን ትፈልጥን እያ ዝብል ሰብ ውሑድ እዩ። ስለዚ ንዓ ንኸትርክቡን ሸበበት ትብል ትኸውን ትህወኽ ይኸውን ትቐልጥፍ ትኸውን። ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ምስኣ ዝተኣሳሰረ እዩ። ሕቶ ይብል ማ ሕኩም ኣልእስራዕ ፍ ልመሺ ኢለ ሰላት ሰላት እንታይ ትፈለኹስ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ እታህዋኽ ብጉያ እንተ ደኣ ከይደስ እንታይ ውሳነ ኣለዎ ዝብል ሕቶ እዩ። መልሲ ይብል ወዲ ሰብ ንሰላት ክኸይድ እንተ ደኣ ኮይኑ ብታህዋኽ ብጉያ ክኸይድ ኩልኩል እዩ። ሊኣነ እነቢ صለ ላሁ ዓለይ ወሰለም ከምቲ ኣብ ሓዲስ ተመሓላለፈ ብምንታይ ኣዚዞምና ማለት እዩ ኣነምሺ ብሰኪነት ወወቃር ማለት ብህድኣትን ብክብረትን ቀስ ኢልና ንክንከይድ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይ ወሰለም ኣዚዞምና። ከምኡ ውን ሸበበድ እናበልና እናተሃወኽና ክንጎይ ንሰላት ንክንርክብ እዚ ኩልኩል ምዃኑ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም ብሓዲስ ጠቂሶምና እዮም። ግን ገለ ዑለማ ይብሉ እንተ ደኣ እቲ ኣቀላጥፋ ናህካ ካብ ገደብ ዘይወፀ ማለት ከዓ ውሱን ምቅልጣፍ እንተ ደኣ ኮይኑ ማለት ቁሩብ እንተ ደኣ 30 ሳንቲም ስጉም ርካ ኮይንካ ቁሩብ ውስኽ ዘቢልካ ላ ስጉምቲ ዘይኽፈአልካ እንተ ኮይኑ ዘይኸፍእ ተካይዳኻ ዘይኸፍእ እንተ ኮይኑ እዚ እውን እንተ ደኣ እታ ረክዓ እርክበላ እየ ከይትሓልፈና እታ ረክዓ ኢማም ረኪዕ ኢልካ እንተ ደኣ ኮይንካ እዚኣ ምንም ሽግር የብላን ይብሉ። ግን እቲ ዝበለፀ ክትህወኽ የብልካን። ምክንያቱ ረሱል صለ ላه ለ ወሰለም ከምቲ ኣብቲ ጠቐስናዮ ሓዲስ ማ ኣድረክቱም ፈሰሉ ወማ ፋተኩም ፈኣትሙ ስለ ዝበለካ እዛ ዘይርከብካ ረክዓ ብድሕርካ ሰላት ምላኣት ትኽእል ስለ ዝኾንካስ ኣብዚ ትኽእል እዚ ክትጓየ የብልካን ይብሉ። ምክንያቱ ትቐንዲ ነገር ክትበፅሖ ደሊኻ ዘለካ እታ ሰላት ክኽሰግዳ እዩ። ስለዚ እቲ ዝሓሸ ብህድኣትን ብርግኣትን ክትከይድ እዩ። ግን ቁሩብ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ተበልካ ዘይክፍእ ኣቀላጠፋ እተ ኮይኑ ድማ እታ ረክዓ ከይትሓልፈካ እቲ ኢማም ረኪዑ እተ ርኢኻ ኣለካ ኮይንካ እዚኣ ምንም ሸግር የብላን ይብሉ ማለት እዩ። ከምኡውን ነዚ ምርትዖ ዝኾነና እውን ሓደ ግዜ ኣብ በክረታ ዝበሃል ነይሩ ረዲ ላሁ ዓንሁ ኢማም ኣብ ግዜ ረሱል ስለ ላሁ ለ ወሰለም ረፊዖም ስለ ዝፀንሑ ሕጂ እሱ ክኣቱ ከሎ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢሉ ብብያ ስለ ዝኣተወ እንታይ ኢሎሞ ዛደከ ላሁ ሕርሰን ወላ ተዑድ ተህዋኽ ስለ ዝኣተወ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ብዝያዳ ጥንቃቐን ድልየትን ይወስኸልካ። ግን ደር ሕጂ እዛ ዝገበርካየ ኣይትግበራ ስለ ዝበልዎ ነዚ መርትዖታት እዚ ርኢና ናብዚ መርትዖታት እዚ ተመወርኪስና ክንህወኽን ክንቀላጠፍን ክንጓየ የብልናን። እንታይ ደኣ ብህድኣትን ብርግኣትን ነፍታ ሰላት ክንኣቱ እቲ ናይ ሸርዕና ጠለብ ብምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። ብድሕሪኣ ትመፅእ ዘላ ሕቶ ብዛዕባ ኣብ መስጊድ ኮንካ ክትቀርእ ከለኻስ ዓዊልካ ተቕራእካ ከመይ እዩ? መቸም ኣብ መስጊድ ኣቱ ከለኻ ገለ ዝክሪ ዝገብር ኣሎ፣ ቁርኣን ዝቐርእ ኣሎ፣ ዝሰግድ ኣሎ። ስለዚ እንተ ደኣ ኣነ ዓውለ ዝቐርብ ኮይነ እሞ ሰብ ምናልባሽ ትሕየት መስጊድ ዝገብር ሰብ ኣሎ፣ ሱና ዝሰግድ ሰብ ኣሎ፣ እሞ እዚ ቀራርኣናተይ ንዕኦም ዘሸግር ተሽዊሽ ዘምፃሎ እንተ ደኣ ኮይኑስ እዚ ነገር እዚ ከመይ እዩ ውሳኒኡ? ሓራም ድዩስ ሓላል? ፍቀድ ድዩስ ኣይፍቀድን? ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ። እቲ መልሲ ይብል ከምቲ ሸክ መሓመድ ዝመለስዎ ሕኩም ቅራኣት ኣረጅል ፊ ልመስጅድ እንተ ደኣ ኣብ መስጊድ ቐርአ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ መስጊድ ድማ ሰብ ሰግድ ደርሲ ዝህብ ዝዕለም ስለ ዘሎ ካልእውን ዝቐርኡ ቁርኣን እውን ስለ ዘለዉ፣ ስለዚ እንተ ደኣ እትቀራርኣናካ ንዕኦም ዝሸግሮም ንዕኦም ዝርብሾም እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ኩልኩል እዩ። ምክንያቱ እስኻ ነቲ በዓል ሰላት ኣብ ሰላቱ ክትውስሶ ስለ ትኽእል፣ ነቲ ካልእ ቁርኣን ዝቐርብ ዘሎ ከምኻ ውን ምናልባሽ ምስታ ናካ ሱራ ዝተመሳሰለ ትቐር ይህሉ። ስለዚ ንዕኡ እውን ክትርብሾ ስለ ትኽእል፣ ከተተዓናቅቆ ስለ ትኽእል፣ እዚ ነገር እዚ ኩልኩል ይኸውን ሓራምን ይኸውን ማለት እዩ። ሊኣነ ረሱል ስለ ላ ለ ሰለም ከማ ጃአ ፊ ልሞወጣ ኣብቲ ናይ ሞወጣ እብን ማሊክ ዝመፅ ሓዲስ እንታይ ይብል? إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجي به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ስለዚ ሰጋዳይ كل ግዜ እንታይ ዝገብር ዘሎ ምስ الله سبحانه وتعالى مس ዛረብ ዘሎ ኣብ قድሚ الله سبحانه وتعالى ደው ኢሉ ካብ الله سبحانه وتعالى مغፊራ ካብ الله سبحانه وتعالى ምሕረት ይሓትት ስለ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ልቡ ናብ ኣላ ስብሓን ወተዓላ እዩ ዝውጃህ። ኩሉ ግዜ እቲ ልቡ ሕዱር ክህልዎ ኣለዎ፣ ልቡ ክረሓቕ የብሉን ማለት እዩ ምስ ኣላ ስለ ዘሎ። ስለዚ እንተ ደኣ እስኻ ብየማኑ ኮንካ ብፀጋሙ ኮንካ ዋዕዋዕ ክብል እንተ ኮንካ ብቁርኣን ይኹን ብካልእ ካብቲ ዘለዎ ሰላት ክትምዝዖ ስለ ትኽእል እቲ ኣቃልቦናቱ ድማ ካብቲ ናብ ሰላቱ ዝኸውን ኣቃልቦ እስኻ ናባኻ ክዝንብል ስለ ዝጅምር ስለዚ ክልኩል ይኸውን ማለት እዩ። ኣብቲ ሓዲስ ወላ የጅሃር ባዕضኩም ዓላ ባዕض ብልቁርን ወላ ውን ብቁርን ይኹን ሲ ነንሕድሕድኩም ዓውዓው ወይ ዋዕዋዕ ክትብሉ የብልኩምን ማለት እዩ። ንስኻ ዓውልካ ተቐርእሱ ዓው ኢሉ ቐርእ፣ ክልቲኹም ድማ ንሕድሕድኩም ተሸግሩ ማለት እዩ። ስለዚ ትቃልቦ ናይቲ ዝሰግድ ዘሎ ኣብታ ሰላቱ መታ ክትኸውን፣ እትቃልቦ ናይቲ ቁርኣን ዝቐርእ ዘሎ ድማ ኣብቲ ቁርኣን ንክኸውን ኣቃልቦን ንየማንን ፀጋምን ከይመናዛዕ እዚ ነገር እዚ ንኸይርከብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ከልኪሎሞ ማለት እዩ። ዓዊልካ ክትቀርብ ማዳም ኣብቲ ዘለካዮ መስጊድ ሰብ ዕልሚ ዝዕለም ቁርን ዝቐርእ ሰላት ዝሰግድ ስለ ዘሎ ማለት እዩ። እታ ብድሕሪኣ ዘላ ሕቶ ምናልባሽ እውን ንኩላህና እውን ተጓኖፍ ትኸውን። እሳ ድማ ሓደሓደ ግዜ ንመፅእ ማለት እዩ ዳርጋ ኣብ ጥቓ ኢቃማ ክኸውን ከሎ ገለገለ ሰባት ሕጂ እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ? ደው ይብሉ ማለት እዩ። እንታይ ፅበዩ ኣሎ ማለት እዩ? ኢቃማ ንኽግበር ፅበዩ። እዚኦም እንታይ ኣምፍትኑ ማለት ኣረሱል ስለ ላ ሰለም ጠብዓ መስጊድ ክትኣቱ ከለካ መጀመርያ ክትኣቱ ንፍዳ ኮይንካ ትሕየት መስጊድ ክትሰግድ ኣለካ። ኮፍ ከይበልካ ከለካ ኣብዚ መስጊድ እዚ ትሕየት መስጊድ ክትሰግድ ከም ዘለካ ኣዚዞም እዮም ማለት እዩ። እዚ ስእል እዚ ነዛ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ቃል ንዓኣ ንኸይፍርስ ብማለት እንታይ ይገብር ማለት እዩ? ደው ይብል። ደው ኢሉ ሕጂ እታ ኢቃማ ክሳዕ ትግበር ክፅበያ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ከምዝገብሩስ እንታይ ውሳነ ኣለዎም ዝብል ሕቶ እዩ። መፅእካ ደው ትብል ክሳዕቲ ኢማም ወይከዓ እቲ ሙኣዝን ኢቃማ ዝገብር ምክንያት እስኻ ኢቃማ ቆርብያ ተሪፋታ ዘላ ፍርቂ ደቂቕ ገለ ሰከንታ ጥራይ ተሪፈና ዘለዋልካ ወይከዓ ልክ ዓኺላ ሕጂ ክገብር ኢልካ ደው ትብል ትኸውን ማለት እዩ ይብል ሸክ መሓመድ። ነዚ ክምልሱ ከለዉ እንተ ደኣ እቲ ግዜ ተሪፉ ዘሎ ንኢቃማ ንክገብር ፅቢብ ኮይኑ ማለት ትሕየት መስጊድ ክስግደካ ዘይክእል እንተ ደኣ ኮይኑ ምናልባሽ ደው ትብል ማለት ንፍርቂ ደቂቕ እንተ ደኣ ኮይና ደው ክትብል ትኽእል ኢኻ። ሓንቲ ደቂቕ ወይ ፍርቂ ደቂቕ ኣቢላ እንተ ደኣ ኮይና ደው እንተበልካ ምንም ሽግር የብላ። ግን እንተ ደኣ ዘይትፈልጥ ኮይንካ እንታ እዋኒቲ ኢማም ወይ ከዓ እቲ ሙኣዝን ኢቃማ ዝገብር ሓንቲ ደቂቕ ተሪፋ ዘላ ሰለስተ ደቂቕን ኣርባዕተ ደቂቕን እንተ ደኣ ትብል ኮይንካ ዝበለፀ እታ ሰላት ናይ ትሕየት መስጊድ ክትሰግድ ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ እስኻ ነቲ ትእዛዝ እቲ ኣኽቢበልካ ግን ፈሊ ናይ ትሕየት መስጊድ ሓልፈካ ኣላ ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ደው ክብሉ ዳርጋ 3-4 ደቂቕ 5 ደቂቕ ዝኸውን ደው ይብሉ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣይኮነ ዶ ክልተ ረክዓ ከፊፍ ክሰግድ ሲ ፈኮስቲ ክልተ ረክዓ ንክሰግድ 4-6 ረክዓ ውን ምሰገደ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እውን እንተ ደኣ ኣብ ሰላት ናይ ትሕየት መስጊድ ምስኣትኻ ውን እቲ ሙኣዝን ኢቃማ እንተ ደኣ ገይሩ ኣብ ቀዳመይቲ ረክዓ እንተ ደኣ ኣለካ ኮይንካ ክትቆርፃ ይፍቀደካ እዩ ትኽልካ ካ ፈርድኻ ተኣቱ ማለት እዩ። ስለዚ ምንም ናብዚ ነገር እዚ ዝሸግረካ የለን ማለት እዩ። እንተ ደኣ ኣብ ካልይቲ ረክዓ ኣቲኻ ኸ ኣብ ካልይቲ ረክዓ እንተ ኣቲኻ ድማ ኣፍኩስ ኣፍኩስ ኣቢልካ ነታ ሰላት ትውድኣ ማለት እዩ። ንኣብነት ንሕና ከምቲ ንፈልጦ ቀንዲ ነገር ንስኻ ሓንቲ ቀዳመይቲ ረክዓ ሰጊድካ ንበል ኣብ ካልይቲ ረክዓ ምስ ተሳእካ ኢቃማ ተገይሩ ከመይካ ተፍኩሳ ነዛ ሰላት እዚኣ ከመይካ ተፍኩሳ ኣብ ክንዲ ሱረት ልፋትሓ ቀሪእካ ካልይቲ ሱራ ትቀርአላ ጥራይ ሱረት ልፋትሓ ትቀርእ ማለት እዩ። ምክንያቱ እታ ካልእ ሱራ ምንባብ ካልእ ሱራ ምቕራእ ሱና ስለ ዝኾነ ኣብ ርእሲኡ ረክዓ ክትገብር ክርኩዕ ክትወርድ ከለኻ ስብሓን ረቢ ልዓظም ትብል እታ ቀንዲ ኣድላዩት ሓንቲ ግዜ ስብሓን ረቢ ልዓም ክትብል እያ። ካልአይትን ሳለሰይትን ሱና ስለ ዝኾነ ወላ እውን ሓንቲ ጌርካ ብኣ ክፅርሳ ትኽእል ኢኻ እታ ስብሓን ረቢ ልኣዕላ እውን ኣብቲ ስጁድ ኣሕፅር ክተብላ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ኣፍኩስ ኣፍኩስ ኣቢልካ እታ ሰላትካ ክሳዕቲ እዩ ሙኣዚን ኢቃማ ዝፅርስ ማለት ክተርክቦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ግድን ኣይኮነን ንሰዓታት ይኹን ወይ ከዓ ንደቃይቕ ክሳዕ ኢማም ወይ ሙኣዝን ኢቃማ ዝገብር ክትፅበዮ ማለት እዩ። እንታይ ደኣ ኣፍታ ሰላት ተኣተኻ ይሓሽ። ግን ሓቃር እንተ ኮይና ምናልባሽ እቲ ኢማም ትሪኦ ኣለኻ ይኣትሎ ኮይኑ ወይ ከዓ ቀራረብ ነይሩ ሞኒ ኣብዚ ኣፍ ደገሪኢኻዮ ወይ እውን እቲ ሙኣዝን እውን ነታ ማይክሮፎን የተዓራርያ ኣሎ ንኢቃማ ንክገብር እንተዳሪኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ደው ተበልካ ምንም ሽግር የብሉን ማለት እዩ። ምክንያቱ ትሪኣ ኣለኻ ነታ ሰላት ከምዘይተፈፅመካ። ግን ዘይተፈልጥ ተ ኮይንካ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ግን በትናካ ምናልባሽ ኣኸላ ትኸውን ሰብ መሊኡ ኣሎ ሰብ በዚ ይኽልልካ በዚ ክትጭርሶን ክድምድሞን የብልካን ማለት እዩ። ብድሕሪያ ትመፅእ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ኣብ ሓረም ዝርከብ ማለት እዩ። አልሓምዱሊላህ መብዛሕትና እውን ዑምራ ጌርና ንኸውን ኣብ ሓረም እውን ሰጊድና ንኸውን ኣብኡ እውን ገለገለ የጓንፈካ ሓድሽ ነገራት ይኸውን ማለት እዩ። ምናልባሽ ኣብ ካልእ መሳጊድ ዘ የጓንፈካ ኣብ ሓረም የጓንፈካ ይኸውን። እሱ ድማ ኣብ ሓረም ክትሰግድ ከለካ ሓብ ሓደ ግዜ መፅእካ ትሰግድ እቱ ምስ በልካ ምስ ሰገድካ ተክቢረት ኢሕራም ምስ ገበርካ እንተረእኻ ኣቅድሜኻ ደቂ ኣንስትዮ ክሰግዳ ዝፀንሓኻ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ እውን ሰላማት ምስ መለስካ ተቅድሚኻ ተረእኻዮ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ትረኽቦ ማለት እዩ። ከምቲ ግብኦ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ቅድሚት ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪት ክኾና እዩ ዝግበር። እንተ ደኣ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲቐ ማለት ኣነስ ኣብ ሓረም ከይደ ኣቡና ሰገድኩ ከለኹ ብድሕሪ ደቂ ኣንስትዮ ሰፍ ገይረ እተ ሰጊደስ ሰላተይ እንታይ እያ ቅብልቲ ድያስ ወይ ቅብልቲ ኣይኮነትን ዝብል ሕቶ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። መልሲ ሸክ መሓመድ ነዚ ክምልሶ ከሎ ይብሉ ዑለማ ከምቲ ዝብልዎ ደቂ ተባዕትዮ እንተ ደኣ ብድሕሪ ደቂ ኣንስትዮ ሰጊዶም ምንም ሽግር የብሉን ማለት እታ ሰላቶም ባጥል እያ ኣይትበሃልን እያ። ግን እዚ ነገር እዚ ኪላፍ ሱና እዩ ማለት ነቲ ሱና ዝነፀገ ካብ ሱና ዝረሓቐ ግብሪ እዩ ይበሃል ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ዘፅንሐልና ሱና እቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ መስርዕ ብድሕሪ ኢማም ብቕድሚት ኮይኑ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ መስርዕ ብድሕሪኡ ድሕሪት ክኸውን እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ግን ከምቲ ኣብ ናይ ሓረም እንሪኦ ኩሉ ግዜ እቲ መእተዊ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ርእሲኡ ድማ ብዝሒ ናይ ሰብ ስለ ዘሎ ቦታ ንኽትረክቡን ኣሸጋሪ እውን ዝኾነሉ ሰዓታት ስለ ዘሎ ስለዚ ምስቲ ዛሕማ ዝኾነሉ ምስቲ ሰብ ዝበዝሓሉ ግዜ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ቅድሚኻ ደቂ ኣንስትዮ ትረክብ ሓደ ሓደ ግዜ እስኻ እውን ቦታ ስለ ዝሰኣንካ ኣብቲ እናርኣኻይ ከልካ ደቂ ኣንስትዮ ብድሕሪአን መፅእካ ኣብኡ ትሰግድ ካልኦት ውን ምሳኻ ይሰግዱ። ስለዚ እዚ ነገር ዝተተረኺቡ እንሻ ኣላህ ካብ ሰላት ቅብልቲ ክትከውን ግን ብዝከኣለካ መጠን ኩሉ ግዜ ክትመርፅ ኣለካ። እንተዘይረኸብካ እዚ ካብ ኢድካ ዝወፀ ካብ ብሌትካ ዝወፀ ሽግር ስለ ዝኾነ ምርጫ እውን ስለ ዘይብልካ ብድሕሪየን ትሰገድካ ምንም ሽግር ይብሉን። ግን ብዝከኣለካ መጠንሲ ካብቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ መስርዕ ካብኡ ርሒዕካ ክትሰግድ ምክንያቱ ኣላ ስብሓን ወተዓላ ይኹን ነቢና ሙሓመድ ሰለ ላ ሰለም ነዚ ነገር ክሽርዑ ከለዉ ትሱና ደቂ ኣንስትዮ ብድሕሪ ደቂ ተባዕትዮ ብቕድሚት ክብሉ ከለዉ ኣድላይነት ስለ ዘለዎ ካብ ፊትና ክትረሕቕ ብማለት ስለ ዝኾነ ስለዚ ክትረሕቕ ክትፍትን ኣለካ ማለት እዩ ብዝከኣለካ መጠን። ከምኡውን ተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኩሉ ግዜ ካብቲ ደቂ ተባዕትዮ ዘለዎ መስርዕታት ካብኡ ርሒቐን ኣብቲ ናተን ውሱን ቦታታት ኣብኡ ክሰግዳ ክቃለስ ኣለዎን። እንተዘይረኸባ ግን እዚ ናይ ዘይምርካብ ሽግር ስለ ዝኾነ እንሻ ላ ሰላት ኣላ ስብሓን ወተዓላ ትቕበሎ ይብሉ ማለት እዩ። ብድሕሪያ ዘላ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ቆልዑት ኣብ መስጊድ ክሰግዱ ከለዉ እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ሰፍ ረኺብናዮምሰ ወይ ሓደ መስርዕ ነዚ ቆልዓዚ ካብቲ ቦትኡ ክነርሕቆ ወይ ከዓ ካብ ቦትኡ ኣተስኢና ንሕና ክንድኡ ኮፍ ክንብልሲ ኣብ ሸርዒ ከመይ ፍቀድ ድዩ ኣይፍቀድን ዝብል ሕቶ እዩ። መልሲ ዝመለስዎ ሸክ መሓመድ ይብሉ ኣሰሒሕ ዓደም ጀዋዝ እብዓድ ኣሰቢ ዓን መካኒ ማለት እቲ ቁኑዕ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ርእቶ እውን ኣሎ እዩ እንተ ደኣ ኣሰሒሕ ድኻ ኮይኖም ኣሎ ካልእ ርእቶ ማለት ግን እቲ ቁኑዕ ርእቶን እቲ ቁኑዕ ውሳንን ቆልዓ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ እዚ ቆልዓ እዚ ካብ ቦትኡ ከተርሕቆ ኣይፍቀድን እዩ ሊኣን እቲ ካብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላه ለ ሰለም ዝመፀና ሓዲት እንታይ ይብል ላ ዩቂሙ ኣረጅላ ምን መቕዓድሂ ثመ የጅሱ ፊ ማለት ዝኾነ ይኹን ሰብኣይ ንሓደ ሰብ መፅኡ ካብ ቦቱ ኣተሲኡ ንሱ ንኸፍ ክብሎ ከተስኦ የብሉን ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እዚ ሓዲስ እዚ ሓዲስ ዓም ሓፈሻዊ ሓዲስ ስለ ዝወሰድዎ እዚ ድማ እዚ ቆልዓ እዚ ቅድሚኻ መፅኡ ቦታ ስለ ዝሓዛ እስኻ ድማ ነቲ መሰል ናቱ ፅሒስካ ንዓተስእካ ካብ ቦቱ ኣርሒቕካ ናቲ ቦታ ናቱ ክትወስድ ኣይፍቀድን እዩ ይብሉ። ምክንያቱ እዚ ቀዳማይ ነገር እቲ መሰል ናቱ ወይ ከዓ ትሕዝዎ ዝመፀ ቦታ ንዕኡ ትሕድጎ ኣለኻ ማለት እዩ። ካልኣይ እውን ልቡ ትሰብረሉ ኣለኻ ማለት እዩ። ምናልባሽ እዚ ቆልዓ እዚ ተሓጒሱ ወይ ከዓ ነታ ሰላት ንኸረክብ ኢሉ ሎም መዓልቲ ቀልጢፈ ክኣትዮ መስጊድ ኢሉ ብንያ መፅ ይኸውን እስኻ ሕጂ መፅእካ ካብዚ ቦታ እዚ ከተተስዖ ከለኻ ልቡ ትስብረሉ ኣለኻ ማለት እዩ። ነቲ መስጊድ እውን ተፅልኦ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ናብ መስጊድ ንክቐርብ ተፍትዎን ተፍቅሮን ብድሕሪ ሕጂ እንተዳ ክመፅእ ኮይኑ ፈርህ ማለት እዩ ተኸደ ውን ክተስኡን እዮም ክሰጉን እዮም ዝብል ኣብ ነፍሱ ይመፆ ማለት እዩ። ስለዚ ነታ ሰላት ይፀልኣ ናብ መስጊድ ምእታውን ይፀልኦ ማለት እዩ። ንዓኻ ውን ይፀልኣካ ማለት እዩ። እዚ እቲ ሰብኣይ ኩሉ ግዜ ትሰጎኒ ካብዛ ቦታ እዚ እቲ ሰብኣይ ንዓይ ከምዚ ከምዚ ኢሉኒ ዝበለ ካላስ ድሕሪ ሕጂ ብሕማቕ ይርኤካ ማለት እዩ። ንስኻ ሙምኪን በዓል ሰር ትኸውን በዓል ሰላት ትኸውን ሕጂ ስ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ነቶም ሰብሰባት ይፀልኦም ነቲ መስጊድ ይፀልኦም፣ ኣብ ልቢ ድማ ሕማቕ ቅርሕንቲ ይሓድሮ ማለት እዩ። እዚ ድማ ካልእ ሽግር ከጓንፈና ይኽእል ማለት እዩ። እንተ ኩሎም ቶም ቆልዑት ካብ ቅድሚት ነርሕቆም ብድሕሪት ኣብ ሓደ ሰፍ ድማ ንግበሮም እተ ኢልና ካልእ ሽግር የጓንፈና ይብል ማለት እዩ። እሱ ድማ እንተ ኩሉ ግዜ ቆልዑት ኣኪቦም ኣብ ሓደ መስረ ኮይኖም ክፃወቱ ክጅምር እዮም ብዝያዳ ነቲ ዝሰግድ ዘሎ ክርብሽዎን ክሸግርዎን ክሻቕልዎን ስለ ዝጅምሩ እዚ ድማ ነዚ ነገር እዚ ንምዕፃው ኣብ ፋሕፋሕ ኣቢልና እንተስገድናዮም ኣብ ማእከል እቶም ዓበይቲ ይሓይሽ ይብል ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ ክልተ ሰለስተ ቆልዑት ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ቦታ ወ ቅድሚት ሰፍ ኣብቲ ማእከል ናይ ዓበይቲ ኣለዉ ኮይኖም ነዚኦም ምእንቲ ራብሻ ንኸይገብሩ ነንሕሕዶም ብምስሓቅ ይኹን ብፀወታ እንተ ፍልይፍልይ ኣቢልካ መንጎታ መንጎካ ንክትፈላለዮም ግን እዚ ምንም ሽግር የብሉን። ምክንያቱ እቲ ዘፍርህ ዘሎ ምክንያት ዓብ ስለ ዝኾነ ካብቲ ዘፍርህ ዘሎ ማለት እስኻ ካብቲ ቦትኡ ኣይርሓቅካዮን ኣብ ቅድሚት ኣሎ ማለት እዩ። ሒዝዎ ዝፀንሐ ቦታ ግን ኣብ መንጎኦም ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ክፈትወሎም ከለኻ ነቲ ናይ ስሓቅን ናይ ፀወታን ናይ ቀድን ኣብ መንጎኦም ዝርከብ ንዕኡ ትርሕቕ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ብዛዕባ ናይ ንኣሽቲ ቆልዑት ክኸውን ከሎ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ መስጊድ ገለገለ መሳጊድ ክኣቱ ከለኻ እንታይ ትረክብ ማለት እዩ። ከምቲ ንፈልጦ ሰላት እናሰለፍካ ከለኻ ዓንድታት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ዓንድታት እዚ ሕጂ ከመይ እዩ ይብሎ ከምቲ ኣብ ሱና ዝመፀ እቲ መስርዕ ተላገበ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ስለ ዝኾነ እዚ ናይ መሳጅድ ዘሎ ዓንድታት ተፈላነቲ መስርዕ እንተፈላለዮስ ከመይ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ። ሼክ መሓመድ ይብሉ እንተ ደኣ ፅበት ኣሎ ኮይኑ ማለት መስጊድ ፅብብ ዝበለ እንተ ደኣ ኮይኑ ቦታ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ሓቢርካ ኣብዚ ኣብ መንጎ ዓንድታት ክትሰግድ ምንም ሽግር የብሉን ማለት ፍርቂ መስርዕ በዚ ኮይኖም በዚ ድማ ፍርቂ መስርዕ እቲ ዓንድታት እንተ ደኣ መቃቂሉካ ናይ ፅበት ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ይፍቀድ እዩ ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ ፅበት ዘየ ኣሎ ኮይኑ ማለት መስጊድ እኹል እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ዓንድታት ርሕዕካ እንተሰገድካ ይሓይሽ ይብሉ። ምክንያቱ እዚ ዓንድታት እዚ ነቲ ስፉፍ ነቲ መስርዕ ስለ ትቆራርፆ ነዚ መስርዕ ነዚ ስፉፍ እዚ ዝመስርዓት እዚ ንኸይቁረት እቲ ስፉፍ ካብቲ ዓንድታት ርሕቕ ኣቢልኩም እንተገበርኩም ሞ ዝበለፀን ዝሓሸን እዩ ይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ነገር ብምንታይ ትዕዘብዋ ማለት እዩ? ብናይ ፅበት ነገር። ፅበት እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ምንም ሽግር የብሉ። ብዙሕ ናይ ሰብ ኣሎ ኮይኑ መስጊድ ንይሽዎም ወላ እውን ኣብ መንጎኦም ዓንድታት ኣተወ ኣብ መንጎ እቲ መስርዓት ምንም ሽግር የብሎም። ግን እንተ ደኣ እኹል መስጊድ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ድሕሪ ከይዶም ኣብኡ ክሰርዑ እሱ እዩ እቲ ዝምረፅ ይብሉ ማለት እዩ። እቲ ብድሕርያ ትመፅእ ሕቶ ብዛዕባ ናይ እቲ ኣሰጋግዳ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ከምቲ ዝበልናዮ እስን ድሕሪት ንክኾና ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቅድሚት ንክኾኑ እዩ። ግን እቲ ሓዲፍ ናይ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ብዛዕባ ወይ ሕቶ ዝብል እሱ ድማ ኸይሩ ስፉፍ ኒሳ ኣኪሩሃ ወሸሩሃ ኣወሉሃ ዝበልዎስ እዚ ከመይ ዓይነት ክኸውን እንከሎ እዩ ማለት ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ኸይሩ ስፉፍ ኣኒሳ ኣኪሩሃ ማለት እቲ ዝበለፀ መስርዕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እቲ መጨረሻ ዘሎ ማለት ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ኣርባዕተ መስርዕ ገይረን ሰግዳ ኣለዋ ንበለን እቲ ዝበለፀ መስርዕ ዓይና ይብሉ እቲ ራብዓይ መስርዕ ተቐዳማይ ዘይኮነስ ካልኣይ ዘይኮነስ ሳሳይ እቲ ራብዓይ እቲ ዝሓሸን ዝበለፀን ወሸሩሃ ኣወሉሃ እቲ ዝኸፍአን ዝበኣሰን ድማ እቲ ቀዳማይ ይብሉ ማለት እዩ። ብልዓክስ ብኣንፃሩ ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኸይሩ ስፉፍ ርጃል ኣወሉሃ እቲ ቅዳ ቅድሚ ሰፍ ዘሎ ቀዳሚ መስርዕ ዘሎ እሶም እዮም እቶም ዝበለፁ እቶም ዝበኣሱን ዝኸፍኡን ድማ እቶም ድሕሪት ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚስ ኣበይናይ ክኸውን ከሎ እዩ ማለት ተን ደቂ ኣንስትዮ ክልተ ዓይነት ኣሰጋግድ ኣለዎ ኣሎ ሓ ሓደ መሳጊድ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ቦታ ዘይብሉ ማለት ክሰግዳ ከለዋ ኣብ መጨረሻ መስጊድ ኮይነን ከምዚ ናይ ኣብ በዓል መዲና ይኹን ኣብ ሓራም ወይ ትሪኦም ከለኻ ዳርጋ ብሓደ መስጊድ ትሰግድ ኣሎ። ኣብ ካልእ መሳጊድ ሕጂ ናተን ናይ በይነን ፍልይ ዝበለ ይግበረለን ማለት እዩ። ስለዚ ሃል ኣብ መንጎ እዚ መሳጊድ እዚ ፍልሊ ኣለዎ ድዩስ ወይ ኩሉ ግዜ እዩ እዚ ሓዲስ እዚ ክንጥብቆን ከነንብሮን ንኽእል ይብል ዝብል ሕቶ ማለት እዩ። እዚ ሕቶ እዚ ክምልስዎ ከለዉ ይብሉ እንተ ደኣ ኣብ ሓደ ቦታ ዝሰግዱ ኣለዉ ኮይኖም ማለት እቲ ዝስገዶ ቦታ ከምዚ ናይ ሰላት ልዒድ ዝስገዶ ቦታ ክኸውን ከለውን ሓደ ጎልጎል ስለ ዝኾነ ወይ እውን ኣብቲ መስጊድ ሳትር መከላኸሊ ዘይብሉ እንተ ኮይኑ ተን ደቂ ኣንስትዮ ክሰግዳ ከለዋ ይሰግዳ ብዘይ ሳትር ብዘይ መከላኸሊ ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ እዚ ሓዲስ እዚ ክንጥብቆ ንኽእል ማለት እቲ ቀዳማይ ሰፍ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እሱ ፍቱው ኣይኮነን እቲ ዝበለፀን ፍቱውን እቲ ናይ መጨረሻ መስራዕናተን ይኸውን ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ ፍሉይ ቦታ ኣለዎም ኮይኑ ማለት ደቂ ተባዕትዮ ክርእዎን ዘይክእሉ እንተ ደኣ ኮይኖም እቲ ዝሓሸን ዝበለፀን እቲ ቀዳማይ መስርዕ ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ቀዳማይ መስርዕ ቀዳምነት ዘርኢ ኣብኡ ዝመፅእ መጀመርያ ዝመፅእ ስለ ዝኾነት ስለዚ እንታይ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ እንተ ደኣ ሓጅዝ ኣሎ ኮይኑ ሳትር ኣሎ ኮይኑስ ንሰብኡትን ተን ደቂ ኣንስትዮን ዝፈላለዩ መንደቕ ኣሎ እተ ደኣ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ መስርዕ እዩ ዝበለፀ ይብሉ ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ይሕሰብለን ማለት እዩ። ኸይረ ሶፉፍል ኣኒሳ እውን ሽዑ ቀዳማይ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኮና ነዚ ሓዲስ እዚ ክን ክነቕብሮን ማለት ብኡ ሒዝና ኣብ ዝኾነ ይኹን መስጊድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣገባብ ክንብሎ እንኽእል። እንታይ ደኣ ፍሉይ ኣገባብ ኣለዎ ማለት እዩ። እንተ ደኣ ሓደ መከላኸሊ ዘይብሉ መስጊድ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ናይ መጨረሻ ይበልፅ ማለት እዩ። እንተ ደኣ መከላኸሊ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ናይ ቀዳማይ መስርዕ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ እሱ ይበልፅ ማለት እዩ። ድሕሪያ ዘላ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ኢቃመት ስፉፍ ማለት ኩሉ ግዜ ካባና ዝድለ ማለት መስርዕ ክግበር ከሎ ናይ ሰላት ክንላዘብ ከም ዘለና ኩላህና እንፈልጦ እዩ። ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ምናልባሽ ሓደሓደ ሰባት ኩሉን ብነናቱ እሽትሃት ክገብር ትሪኦ እግሩ ከሳትሕ እግሩ ከብል እሞ እቲ ዝበለፀ ስከመይ እዮም ማለት ኣእጋርና ዜና ስክንላገብ ዘለና እቲ እጋርና ኸ ከመይ ገይሩ ናበይ ናበይ ክሳዕበይ ክንላገብ ከም ዘለዎ ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ። فالشيخ محمد بن الصحيح أن المعتمد في قنع استبهل وساني تسوية الصفوف كبهال كله مالت مسرعك ستك بالمتراخين محاذات الكعبين بعضهما ببعض مالت عكار عكاريتو ننه تحدن كلا قبا زي كوناس في قنب زد اللي انت ايو طغان طغان كوينن بحاد مسرع خونا مالتو مخنياتو بيتناي ኣፃብዕትኻ እንተ ደኣ ብኡ ክትሪኢ ኮይንካ ገለ ሰብ ኣሎ እግሩ ገጅፍ ገለ ድማ ኣለዎ ንእሽተይ ዝኾነ እግሩ። ስለዚ እንተ ደኣ በቢ ኣፃብዕቶም ዲጋ ክስርዑ እንተ ደኣ ኮይኖም ገሊኦም ቅድሚት ገሊኦም ድሕሪት ክኾኑ እዮም። ምክንያቱ እቲ ስውነት ናይ ወዲ ሰብ ኣብ ምንታይ ደው ዝብል እንተ ደኣ ክንሪኦ ኮይንና ኣብ ኣፃፍርቲ ናይ ኣፃብዕትኻ ኮንካ ደው ትብል፣ ግን እቲ ስውነትካ ኩሉ ክስራዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ልክዕ ኣብቲ ናይ ዓካሪትካ ኣብኣይኻ ደው ኢልካ ዘለኻ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ናይ መስርዕ ክመዓራር እንተ ደኣ ኮይኑ ናትካን ናይቲ ጠቕኻ ዘሎ ሰጋዳይ ሓዉኻን ናይ ክልቲኹም ዓካር ዓካሪቶ ክልቲአን ኣብ ሓደ መስርዕ ክኾና ኣለዎን ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ ናይ ምልጋብ ነገር እንተ ደኣ ኮይኑ ብዝያዳ እጥሚናን ንክትገብር እቲ ፅቡቕ ጌርኩም ደው ኢልኩም ከም ዘለኹም ናትካን ናቱን ዓካር ዓካሪቶ ኣብ ሓደ መስርዕ ከም ዘሎ ንዕኡ ንኸተረጋገፅ ኢልካ እንተ ኣብቲ ጥቓኻ ዘሎ ብፃይካ እንተ ኣላጊድካዮ እውን እዚ እቶም ሰሓባ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ገብሮ ስለ ዝነበሩ እዚ እውን ፅቡቕ እዩ ይብሉ። ተገበርካዮ ምንም ሽግር የብሉን፣ ግን ካብ ገደዲ ክወፅ የብሉን። ምክንያቱ ገሊኦም እንታይ ይገብሩ ማለት እዩ ነዛ ነገር እዚኣ ንክፍፅሙ ማለት ናቱ ዓካር ዓካሪቶ ምስቲ ናይ የማኑ ዘሎ ምስቲ ናይ ፀጋሙ ዘሎ ምስኡ ንክራኸብ ምስኡ ንክላግቦ እናፈተነ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ተሳፍሕ ይጅምር ማለት እዩ እግሩ ንየማንን ፀጋምን። ከምኡ ምስ ኮነ ሕጂ እንታይ ይርከብ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣብ ላዕሊ ኣብ መንኩቦም ኣብኡ ሕጂ ጋብ ይርከብ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መዋዛት እቲ ተራሱ ስፉፍ እቲ ምልጋብ ዝተባህለ እቲ ሓደ መስርዕ ዝተባህለ ንዕኡውን ይጥሕሰሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካፍቲ ናይ ስውነትካ ደው ኣባህላ ካብቲ ናይ መንኩብካስ ካብኡ ዝያዳ እግርኻ ክተሳካሖን ክተግምሽኾን የብልካን ማለት እዩ። ግን እንተዳ ለቢብካዮ ዝያዳ ጥዕና ንክትረክብ ኣብ ሓደ መስራዕ ከም ዘለኻ ንኽትፈልቕ እንተደኣ ኮይንካ እዚ እዩ እቲ ዝበለፀ ላኪና ምን ልغሉ ይብል ዝያዳ غሉ ዝተባህለ ነገር ኣሎ። እሱ ከዓ እግርኻ ኣስፋሕፊሕካ እግርኻ ኣጋማሽሕካ ንየማን ፀጋም መጣን ኣነስ ነታ ናተይ ዓካር ዓካሪቶ ምስናቶ ክትላገቢልካ ዝያዳ ክተገማሽሕ ከለኻ እቲ ተምፅኦ ዘለካ ድማ ናይ ላዕሊ ጋብ ንዕኡ ትርስዕ ስለ ዘለካ እሱ እውን ሓደ ጉደት ስለ ዝኾነ ክጥንቀቕ ይግባአካ ማለት እዩ። እዚኣ ብዛዕባ ናይ ተራሱ ስፉፍ ወይ ከዓ ናይ መስረቕ ከመይ ጌርካ ከም ፅፍፅፎ ትነግር እያ ማለት እዩ። ብድሕሪኣ እታ ሕቶ ትብል ብዛዕባ ናይ ረፍዕ ልየደይን ማለት ኣብ ተክቢራ ክገብር ከለኻስ ኢድካ ሓፍ ከተብል ከለኻ ኣብ ክንደይ ቦታታት ኢኻ ኣብ ሰላት ሓፍ ተብለን ትብል ሕቶ እያ። እሰን ድማ ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት እየን ይብሉ። ኣብ ኣርባዕተ ቦታ ስሱና ኣብ ኣርባዕተ ቦታ ሓፍ ንኸተብል እዩ ኣብቲ ሸርዒ ናይ እስልምና ዘሎ። ነዚኣ ዝፈልጣ ይመልሰልና ኸይ ንበራብረኩም ቁሩ እተን ኣርባዕተ መን ጠቕሰን ኣበይ ኣበይኻ ኢድካ ሓፍ ተብል ተክቢራ ክትገብር ከለኻ ወይ ከዓ ሓንቲ ሃቡና ንዓም ኣብ ተክቢረት ልእሕራም ሓደ ካልይቲ ናዓም ኣይዋ ፊ ኣኽና ኣርኩዕ ንርኩዕ ክትወርድ ከለኻን ካብ ርኩዕ ድማ ሓፍ ክትብል ከለኻን እዚአን ሕጂ ክንደይ ኮይነን ሰለስተ ራብዒቱ ኣህሊ የሚን ናዓም ኣይዋ ኣተሕያት ኣሲርካ ክትስእ ከለኻ ጠይብ ክልተ ረክዓት ኾና ኸን ኣያ እዘን እንተ ደኣ ተን ካሰላት ሰላት ሩባዕያ ኣው ስላፍያ ማለት ኣርባዕተ ረክዓ እንተ ደኣ ትሰግድ ኮይንካ ወይ እውን ሰለስተ ረክዓ ማለት መቕሪብ ዓስሪ ዙሁሪ ክትሰግድ ከለኻ እዚአን ሕጂ ክንደይ ይኾና ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ኣርባዕተ ቦታ ረፍዕ ትገብር። ግን ሰላት ፈጅር እንተ ደኣ ትሰግድ ኣለኻ ኮይንካ ኣርባዕተ ክመፅ ይክእላነ ዕላ ድሕሪ ትሕያት ተስኢካ ይተሓፍ ተብልተ ኮይንካ ካልእ ሰላት ትሰግድ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚአን ድማ ሰለስተ ይኾና ማለት እዩ። ሊኣን ረሱል ስለ ላ ለ ሰለም ከምቲ ሓዲት እብን ዑመር ዝበሎ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ክጠቕሱ ከሎ ካነ ነቢ ስለ ላሁ ለ ወሰለም የርፈዑ የደይህ ኢዛ ከበረ ልሰላት ወኢዛ ከበረ ልርኩዕ ወኢዛ ቃለ ሰሚዐ ላሁ ልመን ሓሚዳ ኢሎም ጠቂሶሞ ነይሮም። ክጠቕሱ ከሎ ዝያዳ እብን ዑመር እውን እንታይ ኢሎም وكان لا يفعل ذلك في السجود مخنياته قال له يا اخواننا قليهم قال له يبلو في قال يقول قال له أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع مع كل تكبيرة يقول له كل تكبيرة ولا من قف سجود ولا من كاب أب سجود وكتب الكله شعون ويون كاب سجود كتسئون كله خط سجود تسئون على الحديد كله شعون يلعن يزبلو قال له إذا حجيقين قنع أيكونا كم في أبز حديث زمتين مخنياته እብን ዑመር ረዲየላሁ ዓንሁ ነዚ ነገር እዚ ከመሓላልፍዎ እንከለዉ እሶም እውን ኣጥቢቖም ስለ ዝርኢ ዝነበሩ ንነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ወሰለም ኣብ ከምዝን ከምዝን ኣብ ርኩዕን ካብ ርኩዕ ክልዕል እንከሎን ከምኡውን ተክቢረት እሕራም ገብር ከሎ ስለ ዝበሉ ኣብ ስጉድ እውን ኣይገበራን ስለ ዝበሉ እንታይ ማለት እዚ ማለት ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ለ ወሰለም ኣጥቢቑ ተዓዚቦዎም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ገብሩ ስለ ዝነበሩ ነዚ ነገር እዚ ብትንቲኑ ስለ ዝነገረና እዚ ብፃይ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ዓብዱላህ እብን ዑመር ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣጥቢቕና ክንሕዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቕኑዕ ነገር እቲ ረፍዕ ኣልየደይን ኣበይ ይኸውን ማለት እዩ ካብተን ዝበልናየን ነጥብታት ማለት እዩ። እብን ዑመር ድማ ኣብ ስጁድ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ኢዶም ከምዘይረፍዑ ኢዶም ከምዘይልዓሉ ኣረጋጊፆምልና እዮም ማለት እዩ። ግን ኣብ ሰላት ጀናዛ ክኸውን ከሎ ኣብ ሰላት ዒደይን ክኸውን ከሎ ድማ ኣብቲ ኩሉ ተክቢራ ውን ኢድካ ሓፍ ተብል ማለት እዩ። ጥራይ ተክቢረት ልሕራም ኣይኮንካን ብዙሕ ተክቢራታት ኣለዉ። ኣብ ናይ ሰላት ዒድ ንሪኦ እንተደኣ ኮይንና ሰላት ጀናዛ ውን ኩላ ተክቢራ እያ ትኸውን ኩላ ውን ኢድካ ተልዕል ኢኻ ማለት እዩ። ተክቢረት ዒድ ጠብዓ ተክቢረተን ቀዳሞት ሸውዓት ኢኻ ትገብረን ኣብ ኩለን ኢድካ ተልዕል ማለት እዩ። ካልኣይቲ ድማ ሓሙሽተ ኢኻ ትገብረን እተን ሓሙሽተ ኩለን ኢድካ ተልዕል ማለት እዩ። ሕቶ ብጥሪኣ ትመፅ ዘላ ሕቶ እንተ ሓደ ሰብ ኣብ ንኢማም ኣብ ርኩዕ እንተ ኣኪብካዮ ኢማም ርኩዕ ገይሩ ከሎ ስኻ እንተ መፅኢካ እንታይ ትገብር? ክልተ ተክቢራዮ ትገብር ሓንቲ ተክቢራ ትብል ሕቶ እያ። ኢማም ርኩዕ ገይሩ ስኻ መፅኢካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣላሁ ኣክበር ኢልካ ካልኣይ ግዜ ኣላሁ ኣክበር ኢልካ ርኩዕ ዶ ትወርድ ወይስ ሓንቲ ተኣኽለካ ትብል ሕቶ እያ ማለት እዩ። እዛ ሕቶ እዚኣ ሸክ መሓመድ ክምልስዋ ከለዉ ይብሉ إذ ደኸለ الኢንሳኑ ወልኢማሙ ራኪዕ ثመ ከበረ ልልእሕራም ፈልየርካዕ ፈውራ ወተክቢሩሁ ልርኩዕ ሒነኢድን ሱና ወለይሰ ብዋጅብ ማለት እተደኣ ኢማም ርኩዕ ገይሩ ፀኒሑካ መፅኢካ ናይ ተክቢር ትልእሕራም ጌርካ ትኽልካ ናበይ ትወርድ ማለት እዩ፣ ናብ ርኩዕ ትወርድ። ስለዚ እቲ ተክቢራ ናይ ርኩዕ ሽዑ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ? ሱና ይኸውን ዳኣ እምበር ዋጅብ ኣይኮነን። እታ ናይ ተክቢረት ልእሕራም ድማ እስፋ ዓፅያትልካ ማለት እዩ። ፈኢን ከበረ ልርኩዕ ፈህወ ኣፍضል። እተ ደኣ እቲ ኢማም ዝግ ይብል እዩ እሞ ይርክባ እየ ትብል እተ ኮንካ ኢልካ ብዝግ ገለገለ ኣኢማ ማሻላ ትፈልጦም ኢኻ ኣብ ርኩዕ ክዝወስዎ ግዜ ሚናን ዘለዎ ኣሰጋግዳ ኣለዎ። ገሊኦም ድማ ዘይትፈልጦ ኣሎ ከንውሕ ድዩ ክሕፅር ወይ እውን ትፈልጦ ክኸውን ሓንሳ ዘይፀንሕ ኣይኮነን ዶ እስኻ ተክቢራ ጌርካ ካልኣይ ተክቢራ ወላ እውን ምስኡ እናክተካ ከለካ ንክተርክቦ ነጋዳ ዝኾነ ኢማም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንተ ደኣ ግዜ ኣሎ ኮይኑ እሞ ክልተ ተክቢራ ክትገብር ተኽእልካ እውን እዚ ፅቡቕ እዩ፣ ምንም ሽግር የብሉ ማለት ሃ ኣፍضል ያኒ ወይ ተረከሁ እንተ ደኣ ገዲፍካ ካ ካልእ ተክቢራ እውን ተናይ እሕራ ተናይ ተክቢረት ርኩዕ ምንም ሽግር የብላን ማለት እዩ። ፈላ ሓረጅ ዓለይ እዚ ነገር እዚ ድማ ብዝያዳ ትንተና ሂቦምሉ ማለት እዩ። እሱ እውን እስኻ ንርኩዕ ከም ዝወረድካ እንተ ደኣ ተረጋጊፅካ ኣብዚ ግዜ እዚ እስኻ እታ ረክዓ ብዘይ ገለ ሽግር ኣርኪብካያ ማለት እዩ። ኣልፋትሓ እውን ክትቀርእ ኣይትግደድን ኢኻ። ተስቕጡ ዓንተ ኣልፋትሓ ፊ ሃዚ ሓል፣ ኣብዛ ኮነት እዚኣ ኣልፋትሓ ንክትቀርእ ኣይትግደድን ኢኻ ማለት እዩ። እታ ረክዓ እውን ምልእትያ ትሕሰበልካ ማለት እዩ። ግን እንታይ ክትከውን ኣለካ? ትረጋገፅ ኣለካ ማለት እዩ። እስኻ እሱ ከይተስአ እንከሎ ኣብ ርኩዕ ከም ዝበፃሕካ ጌና ከለካ ስኻ መንጎ መንጎ ከለካ ንድሕርሱ ክስእ ጀሚሩ ኣይርከብካን ማለት እዩ። ግን እሱ ጌና ክልተሰብ እንከሎ ስኻ ኣብቲ ናይ ርኩዕ በፂሕካ እኹል እዩ ማለት እዩ። ወላ እውን ንላሕዛ ማለት ናይ ግድን ኣይኮነን ስብሓነ ረቢ ላዕላ ክሳዕ ትብል ክትፅበ ይብልካን። ግን ወለው ንሓንቲ ፍርቂ ሰከንዲ ትኾኑ እንተ ደኣ በፂሕካ ማለት እዩ እሱ ድሕርያ ተተስኡ ኣርኪብካዮ ማለት እዩ። ስለዚ ትረጋገፅ ኣለካ። እንተ እዚ ነገር ተረጋጊፅካሉ ድማ እታ ኣፋቲሓ ንኽት ቀርአ ዝግበኣካ እሳ ትመሓራ ማለት እዩ። እታ ረክዓናካ እውን እኽልቲ ትቕፀር ማለት እዩ። እዚኣ ሓንቲ ገፅ ትኸውን ማለት እዩ። ካልኣይቲ ኩነት ወይ ካልኣይቲ ገፅ እንተሚያ ድማ እንተ ደኣ እስኻ ምስ መፅእካ ርኩዕ ጌና ኣብ ርኩዕ ከይኣ በፃሕካ ከለኻ ከም ዝተስአ እንተ ደኣ ተረጋጊፅካ እንታይ ትኸውን ማለት እዩ? ልክ እዛ ረክዓ እዚኣ ከም ዝሓለፈትካ ተረጋጊፅካ ማለት እዩ። ምክንያቱ እስኻ ገና ብረ ከይበፃሕካ ከለካ ሱ ከም ተስአ ብዘይጥርጥር እንተ ደኣ እዚ ነገር ተጠራጥ ተፃሪዩልካ እንታይ ትኸውን ኣላ ማለት እዩ? ረክዓ ብሙሉኣ ሓሊፋትካ ማለት እዩ። ወላ እውን ተን ክልተ ስጁድ ብሙሉን ስጀደን ምስኡ እንታያ እታ ረክዓ ስለዝሓለፈትካ ዳሕራይ እዘን ክልተ ስጁድ እውን ከተንፅዕን ኢኻ ማለት እዩ። እሰን ሱና ይሕሰባልካ ኣጅረን ግን ኣጅረን እውን ክትረክብ ኢኻ ማለት እዩ። ማለት ገለገለ ሰባት እንተ ደኣ ኣብ ርኩዕ ዘይርከብዎ ክሳዕ ስጁድ ዝገብር ካብ ስጁድ ክልተ ስጁድ ገይሩ ዝትስእ ገለ ሓንሳ ሓንሳ እውን ኣተሕያት ክኣስር ይኸውን ክሳዕ ኣተሕያት ኣሲሩ ዝትስእ ዝፅበዩ ኣለዉ። እዚኦም ግን ወላ ሓንቲ እቲ ደው ኢሎሞ ዘለዉ ግዜ ኣብ መስጊድ ስለ ዘለዉ ካልእ ነገር ዝጥቀምሉ ስለዘየ ኣሎ ብዝያዳ ኸስር ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ትኽልካ ምስ ኢማም እንተኣተኻ እቲ እትገብሮ ተስቢሕ፣ እቲ እትገብሮ ታሕሚድ፣ እትገብሮ ታህሊል ይኹን እትገብሮ ተሕያት ተኣስሮ እቲ ተሸሁድ እትገብሮ እዚ ኩሉ أجر له الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل مهما كان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة ولاون كندي أتم ولاون كندي نشتي نجر تخون الله سبحانه وتعالى كخيري تصبح الكاسل زخونه سلذي مسؤول تخيك دا فأسل لك دا أنبر سغلك كم أجل تفقك دول لك أقصى السسوء ሰጂዶም ክቶ ስጁድ ገይሮም ኣተሕያት ኣሲሮም ክሳዕታ ሳልፈይቲ ሱስ ክትፍደ የብልካ። እንታይ ደኣ እዚ እውን ክሕሰበልካ እዩ። እወ ኣብቲ ሰላት ተረክዓ ኣይትሕሰበልካን እያ፣ ግን እቲ ኣጅሪ ይሕሰበልካ እዩ። ስለዚ ደው ኢልካ ክትፍደ የብልካን ማለት እዩ። እዚአን ተን ክልተ ፅሩያት ኩነት ማለት እዩ። ሳልፈይቲ ኩነት እንታይ ኣላ? ኣን የተረደድ ማለት ሸክ ክገብር ማለት እዩ። ኣነስ ርኩዕ ክገብር ከለኹስ ኣርኪብ ድ ኣየርከብክዎን ኢልካ እንተ ደኣ ሸክ ጌርካ ሕጂ እንታይ ትገብር ማለት እዩ? እቲ ናህካ እዘን ትርኢ ማለት እዩ። ኣነስ 90% ኣርኪበ የ99 ሱ ድሕር ናብኡ ዝብል ዘንቢልካ ከም ዘርከብካያ ቁፅር ማለት እዩ። ወይ እውን የተረጃሕ ዕንደት ኣነት ኣየርከብካዮም ሓዲ እዩ ማለት እዩ። ንስኻ ሕጂ ሓዲ እየን ትመርፅ ማለት እዩ። ኣየናይ ኣነስ ኣርኪበየ ዶ ኣየርከብክዎን ካብኡ መጀመርያ ጠርጠራ ጀሚርካ ላኪን 90% እንታይ የተረጃሕ ዕንደት ኣይናይ ዝንብል ማለት እዩ። እስኻ ከም ዘርከብካዮ እተ ቆፂርካ በቃ ከላስ ከም ዘርከብካዮ ትሕሰብ ማለት እዩ። ፈኢንፋተሁ እብለካ ድሕሪኡ ፈኢንፋ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንተ ደኣ ጠብዓ ድሕር ከምዝሓለፈትካ ኣብኡ ተረጋጊፅካ ማለት እዩ ትቐን 90% ሓሊፋህኒያ ትብል እተ ኮይንካ እንታይ ትገብር ማለት እዩ? በቃ ከምዝሓለፈትካ ትቆፅራ። እንተ ደኣ ተረጃሃ ዕንደት ብዝያዳ ኣነስ ከም ዘርከብክዎ ኣኪበ እየ ዝብል እተ ትብል ኮይንካ እንታይ ትገብር ማለት እዩ? ወይ ተረጅሐ ዕንደሁ እብለካ ኣሎ ኣነሁ ለም ዩድሪክ አልኢማም ፊ ርኩዕ ፈቀድ ፋተትሁ ረክዓ ተረክዓ ሓሊፋትካ ማለት እዩ። ወፊ ሃذ ልሓል እንካነ ቀድ ፋተሁ ሸይኡ ምን ኣሰላ ፈኢነሁ የስጁዱ ሊሰህው ባዕድ ሰላም ማለት እስኻ ብድሕሪ ኢማም ኢኻ መፅኢካ ማለት እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ እታ ረክዓ ሓሊፋትካ ዝነበረት ሰግዳ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ካ ስጁድ ሰሃው ትገብር። ወኢን ለም የፍትሁ ሸይኡ ምን ኣሰላ ብኣን ካነት ረክዓ መሽኩክ ፊሃ ሂየ ረክዓ ልዑላ እንተ እታ ሸክ ዝገበርካላ ሰላት ከ እንታይ እያ ማለት እዩ? ኣርኪብካ ትብላ ዘለካ እታ ቀዳመት እንተ ኮይና ልክዕ ምስ መኒኻ ሰጊድካ ማለት እዩ። ተነርባዕተ ምስኡ ሰጊድካዮ ማለት እዩ። ወቀለበ ዓላ ظኒሂ ኣነሁ ኣድረካ እስኻ 90% ኣርኪበያ ትብል እንተ ኣለካ ኮይንካ ሽዑ ፈኢነ ስጁድ ሰሃው ፊ ሃ ልሓል የስቁጥ ስጁድ ሰሃው ኣይተድኤካን ማለት እዩ። ግን ኣብ ካልኦት ረክዓ ነራ እንተ ደኣ ኮይና እዚኣ ስጁድ ሰሃው ክትሰግድ ናይ ግድን ይኸውን። ምክንያቱ ብድሕሪ ኢማም ረክዓ ሙሉእ ተምፅእ ስለ ዘለኻ ሰላመት እውን ንበይንኻ ትመልስ ስለ ዘለኻ ኣብዚ ግዜ እዚ ስጁድ ሰሃው ክትሰግድ ትግደድ ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ ምስቲ ኢማም ሰላመት ክትመልስ ኮይንካ ንበይንኻ ስጁድ ሰሃው ክትወፅእ የብልካን ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣርባዕተ ረክዓ ኸላስ ሰጊድካ ዘለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ምስተ ኢማምካ ኢኻ ክትቅፅል ዘለካ፣ ምክንያቱ ዝሓለፈካ ረክዓ ስለዘየለ። ፈኢነ ስጁድ ሰሃው ፊ ሃذ ልሓል የስቁጡ ዓንሁ ልርትባጢ ሰላትሂ ብሰላት ኢማም ልክዕ ምስ ሰላት ኢማም ስለተኣሳሰረት ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ድማ ከምቲ ሕና ንፈልጦ ስጁድ ሰሃው እተ ኢማም ኣሎ ኮይኑ ኢማም እዩ ዝሕምሎ እተ እሱ ሰጊድ ሰግድ። ሓደሓደ ግዜ እስኻ ኣብ ጌጋ እውን ኣይተረኸብካ እንትኸውን ንኣብነት እንተ እሱ እሳ ከይመፅኻ ከለካ ጌጋ ነሩ እተ ኮይኑ ኣብ ሸገሩ ነሩ እተ ኮይኑ እስኻ ምስኣተ ካብታ ሰላት እንተ እሱ ስግድ ሰብ ክሰግድ ኮይኑ እስኻ ትሰግድ ኢኻ ምስ ምክንያቱ ኢማምካ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ትኽተል ኣለኻ ማለት እዩ። የቁሉ ሁናከ ሓለት ኣኽራ ከምኡ ውን ተወሳኺት ኣላ ማለት እዩ። ፊ ሓለት ሸክ የኩኑ ልእንሳን ሙተረዲደን ፊ እድራክ ልኢማም ራኪዓን ብዱን ተርጅሕ ፈፊ ሃذ ልሓል የብኒ ዓለ ልየቂን ወህወ ዓደም ልእድራክ ማለት እንተ ደኣ ኣብ ተርጅሕ ዘይበፃሕካ ማለት 50% ኮይነካ ነገር ሸግ ጌርካ ኸላስ ኣኪቤር ክብኮን ኢልካ ክትቆርፅ ኣይከኣልካን ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ተብኒ ዓለ ልየቂን ማለት ከምዘይርከብካዮ ነፍስኻ ቁፀራ ማለት እዩ። ወተኩኑ ጠብዓ ንሱ ሕጂ ኸላስ ንስኻ ከምዘይርከብካዮ ትሕሰብ ማለት እዩ። ወህወ ዓደም ልእድራክ ሊኣነሁ ልኣስል እሱ ተቐንደ ነገር ንስኻ ከምዘይርከብካዮ ቁፀራ ነፍስኻ። ወተኩኑ ሃذ ረክዓ ቀድ ፋተት እዛ ረክዓ እውን ከምዝሓለፈትካ ትቆጥራ ማለት እዩ። ግን ሸክ ስለ ዝነበረካ ቁርበ መጀመርያ እንታይ ትገብር ማለት እዩ? ወየስጁድ ልሰሃው ቀብለ ሰላም ሰላመት ከይምረስካ ከለካ ስጁድ ሰሃው ትገብር ማለት እዩ። ስለምንታይ? ሊኣኖ ኣብቲ ሰላት ካገለ ሸክ ስለ ዘሎ ፊ ሓለት ሸክ ጠብዓ ስጁድ ሰሃው ኣድላይ ዝኾነ ሸክ ስለ ዝነበረካ ድማ ወበነይት ዓለ የቂን ቀብለ ሰላም ሕጂ ነዛ ሰላት እዚኣ ንዓ ጀብር ንክትገብረላ ንዓ ንክትፍግና ማለት እዩ ስጁድ ሰሃው ቀብለ ሰላም ትገብር ማለት እዩ። ኣብዚኣ ድማ ብዝያዳ ሸክ መሓመድ ክሕብሩ ደልዮም ዘለዉ ንዓ ውን ጠቐስዋ ኣብ ግዜ ርኩዕ ኢማም ረኪዑ ከሎ ትግበር ነገራት ኣላ ይብሉ። ገለገለ ኣለዉ ድማ ኢማም ኣብ ርኩዕ እንተ ርኦሞ ገና ኣፍ ደገ ክኣትዎም ከለዉ እንታይ ገብሩ ጅምሩ ክበል ይጅምር ማለት እዩ። እዚኣ እንታይ ማለት እዩ መፃልሕ ዝፀበአኒ ማለት እዩ ብል ሓታ ገሊኦም ውን ኢና ላ ማዓ ሳብሪን ይብል ማለት እዩ። ኣዚ ኢማም ፅናሕ ቅርብ ከርክበኩም እዩ ማለት እዩ። እዚኣ ገሊኦም ውን ብመፁ ከም ዘለዉ ንከፍልጡ ግግግ የብሎፅ እግሮም ማለት እዩ ስምዓሎም ማለት እዩ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ብቀደሙ ዘይ ቀልጠስካፍ ሕጂ ኣብ ኣክር ተፅሒካ ጉያ ጉያ እዚ ድማ ይብሉ ክላፍ ሱና ሃذ ክላፍ ሱና እዚ ረሱል صلى ه عليه وسلم ዘይኣዘዝዎን ዘይበልዎን ዘይገበሮን ወላ ውንቶም ሰሓበት ረሱል صለى الله عليه وسلم እሶም ዘይገበሮ እሶም ከምኡ ናብ ርእሲኦ ውን ነቶም ሰጉ ዘለዉ ንኢማም ይኹን ነቶም መእምኒን ይኹኑስ ተሽዊሽ ኢኻ ዝገብረሎም ዘለካ ትርብሾ ተኸየል ስኻ ሕጂ ኣብ ዓብ መስጊድ ዝኾነ እናኣተወ ከሎ ምሕም ተበለ እቲ ኢማም ክፅበዮም እተ ፈተነ ክለይ ሰብ እዮም ሓደሓደ ግዜ ዕስራ ዝኾኑ ኩሉም ክፅበዮም ተ ኮይኑ ካብታ ርኩዓ ይትስእን ማለት እዩ ውዕዱ ትመፅእ ኣሎ ለካቲ ፅንሐ ፀንሓ ቅብልቲ እታ ነገር ካብ ሕጊ ትወፅእ ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ክትጎይ የብልካን እህምሕም ክትበ የብልካን እንተ ደኣ ኣርኪብካ ከምታ ዝብልና ኢዛ ሰሚዕቱም ልኢቃማ ነቢ ስለ ላ ለ ሰለም ከም ዝበልዎ ኢዛ ሰሚዕቱም ልኢቃማ ፈምሹ ኢላ ሰላት ዓለይኩም ሰኪነት ወልወቃ ብህድኣትን ብርግኣትን ኪዱ ወላ ትስሪዑ ኣይትተሃወኹ ቅልጥፍ ኣይትበሉ ፈማ ኣድረክቱም ፈሰሉ እዚኣ ሕጂ ርሳ እንተ ደኣ ኣርኪብኩም ታዘርክብኩምማ ስገድዋ ወማ ፋተኩም ፈኣቲሙ እታ ዝሓለፈትኩም ድማ መልእዋ ይብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ምንሕና ምባል ምባል እዚ ኣየድልየካን እንሻ ላ እቲ ኢማም ተርከብካዮ ፅቡቅ ተዘርከብካዮ ድማ እቲ ምተሳዕ ምን ልወቅት እንሻ ላ ምልዓ ትኽእል ኢኻ ካ ሓሊፋትካ ዘላ ረክዓ ማለት እዩ። ካብ ድሕሪኣ ዘላ ሕቶ ትብል ማ ሕኩም ወضዑ اليድ اليምና على اليስራ على الصድር ኣው ፈوق القልብ ኣም ታحت الሱራ وሃል هናك ፈርق በይن الرجል والመርአ ትብል ሕቶያ ማለት እዩ። ማለት ኢድካ ኣብ ሰላት የማነይቲ ኢድካ ኣብ ርእሲ ፀጋመይቲ ኢድካ ክትገብራ ከለኻ ኣበይኻ ትገብራ ኣብ ኣፍ ልብኻ ድዩ ዝኸውን ወይስ ኣብ ልቢ ድዩስ ወይ ኣብ ልዕሊ ሕምብርትኻ ድዩስ ወይ ኣብ ትሕቲ ሕምብርትኻ ኣበይና ኢና ንገብሮ ዘለና ከምኡውን ወተባዕታይን ጓል ንሰይትን ኣብዚ ነገር እዚስ እፈላለዩ ድዮም ኣይፈላለዩም ትብል ሕቶ እያ ማለት እዩ። ሸክ መሓመድ ነዚኣ ክምልሱ ከለዉ ይብሎ ወድዕ ልየድ ልዩምና ዓለ ልዩስራ ሱና ኣብ ሰላት እንተ ኢድካ የማነይቲ ኢድካ ኣብ ርእሲ ፀጋመይቲ ኢድካ ክምክትገብራ ሱና እያ። ከምኡ እዚ ነገር ድማ ኣብ ሓዲስ سهل بن سعد زمطي كان يؤمرون أن يضع كان الناس يبلسو كان الناس يؤمرون والآمر من هو تززز نبرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ماله فيه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة أخرجه البخاري ماله أبجزي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل يزز نيرو بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يدوم أبدع لقلب الناي የመነይቲ ኢዶም ኣብ ልዕሊ ክልፅ ናይ ፀጋመይቲ ኢዶም ክገብርዎ ኣብ ሰላት ይእዘዙ ነይሮም። ግን ኣበይና እዩ ዝኸውን እሞ ኣብ ከብድኻ ድስ ኣብ ትሕቲ ዕምብርትኻ ኣብ ልዕሊ ዕምብርትኻ ዝብል ሕቶ ኣቅረብ ኣቕዋል ኢላ ሰሓ ዕለማ ብዙሕ ኣቕዋል ኣለዎም። ኣብ ልብኻ ዝበለ ኣሎ ኣብ ዚ ጎንኻ ዝበለ ኣብ ከብዲ ኣብ ልዕሊ ዕምብርቲ ኣብ ትሕቲ ዕምብርቲ ብዙሕ ኣቕዋል ናይ ዕለማ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ኣቅረብ ኣቕዋል እቲ ኣብ ቅኑዕ ዝቀረበን ዝሓሸን እንብሎ ይብል ኣንተኩን ዓለ ሰድር ማለት ኣብዚ ኣብ ኣፍ ልብኻ ማለት እዩ ኣን የኩኑ ዓለ ሰድር ወህዋ ሓዲ ዋኢል እብኒ ሕጅር ኣነ ነቢ ስለ ላ ሰለም ካነ የضዑ የደሁ ልዩምና ዓለ ልዩስራ ዓላ ሰድሪ ወይን ካነ ብሎ ሸክ መሓመድ እዚ እውን ቁርብ ብዓፍ ኣለዎ ዳኣ እምበር ግን እዚ እቲ ካብቲ ካልእ ሓዲስ ዝሓሸ ዘለና ሓዲስ ቁርብ ሓያዝ ሓይሊ ዘለዎ ሓዲ እንብሎ እዚ ሓዲ እዩ። ከምኡውን وضعها تحت السرة تحت حمبرتخاون زبل عن علي بن أبي طالب مئ ن ون ضዓፍ ኣለዎ እውን ካብቲ ናይ ዝበልናዮ ሓዲስ ዋኢል እብኒ ሑጅራ ካብኡ ዝደኸመ ሓዲስ ስለ ዝኾነ እቲ ሓዲስ ይብርትዕ ይብሉ እምበር እዚ እውን ዓሊ ብን ኣብ ጣልብ ወغይርሁ ካብ ዑለማ ዝበልዎ እዩ እኑ ልእንሳን የضዕ ኣብ ሰላት ኮን ከሎ ኣብ ትሕቲ ሕምብርቱ የንብራ ማለት እዩ ወኣማ ወضዕሃ ዓላ ልቀልብ ዓላ ልጃንብ ልኣይሰር ገለገሊኦም ኣለዉ እትሪኦም ከለኹም ሕጂ በዚ የንብርዋ ማለት እዩ በዚ ንፀጋሙ ኣብ ልቢ እዚኣ እንታይ ኣትብሎም ምክንያቱ እታ ልቢ ሕዱር ክትከብር ነታ ልቢ ካሕዛ ኢልካ በዚ ኢሉ ይገብር ማለት እዩ እዚኣ ድማ ይብል ሸክ መሓመድ እዚኣ ግን ኣብ ሱና ነቢ ዘይፅንሓትና ወላ ضዒፍ ሓዲስ ዘይብላ ፈዋ ቢድዓቱ ላ ኣስላ ለሃ እዚኣ መበቆል ዘይብላ ቢድዓ እያ ይብልዋ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ወተባዕታይን ጓልንሰይትን ከም መፍልሊ ኣሎ ዝብል ሕቶ ግን ይብሉ ሸክ መሓመድ ብዛዕባ እዚ እውን ፍልሊ ዝረኣኽዎ የብለይን እቲ ሸርዒ ናይ ወተባዕታይን ናይ ጓልንሰይትን ዝብል ዝፈላለየሉ ሸርዒ የለን ብዛዕባ እዚ እውን ዝፈላለዩ ክሳዕ ኣይረኸብኩን ይብሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ወተባዕታይ ይኹን ጓልንሰይቲ ይኹን ኩሎም ንዕኦም ሱና እዩ ማለት እዩ ልክ እታ የማነይቲ ኢዶም ኣብ ልዕሊ ፀጋመይቲ ኢዶም ቅልፅሞም ገይሮም ኣብ ኣፍ ልቦ ገይሩ ክሰግድ እዚ እዩ እቲ ሱና ይብሉ ማለት እዩ ኣብ ትሕሪ ኣያት መፅ ዘላ ሕቶ ብዛዕባ ናይ ብስምላህ ራሕማን ራሒም ክጅምር ከለካ ሰል الجهر بالبسملة مالت عاول كا بسم الله الرحمن الرحيم كتبل قرآن كبرك الله خان أبنت دعاء الستة حمزة كبرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كتبت جهر كبرك عاول كا صلاة الجهر ازيس انتاي والثاني الله يبلو بلسي شيخ محمد كم السوخ الله يبلو الراجح أن الجهر بالبسملة لا ينبغي وأن السنة الإصرار بها مالت السنة بسر وكا بلبخا اختب الله إذا أنبر ዓዊልካ ብመልሓፍካ ክትጠቕሳ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ይብሉ ምክንያቱ እዛ ብስም ላህ ራሕማን ራሒም ካብ ኣልፋትሓ ኣያ ስለ ዘይኮነት ለኣን እቲ ቐንዲ መፈላለዩ ዘሎ ገለ ዑለማ ንብስም ላህ ራሕማን ራሒም ልክዕ ከም ሓንቲ ኣያ ናይ ሱረት ልፋትሓ ስለ ዝቆፅርዋ ልክዕ ምስኣ ዓዊልካ ክትቀርአ ኣለካ ይብሉ ግን እቲ ራጅሕ ዝተባህለ ቲ ቁኑዕ ኣረኣያ እዛ ሱረት በስመላ ብስም ላ ራሕማን ራሒም ካብ ጅዙ ወይ ከዓ ገለ ቁራፅ ካብ ናይ ሱረት ፋትሓ ስለ ዘይኮነት ስለዚ ብስር ወይ ከዓ ብልብኻ ክትቀርአ እዩ ዝበለፀ ይብሉ ማለት እዩ ግን እንተ ደኣ ሓደ ሓደ ግዜ ዓዊልካ ብስምላ ራሕማን ራሒም ኢልካ ወይ እውን እስኻ ገለገለ ኣለዎ ኣብቲ መዛህብ ብስምላ ራሕማን ራሒም ዓዊልካ ክትቀርአ ኣለዋ ዝብሉ ንዕኦም ታሊፍ ክገብረሎም ንዕኦም ኢልካ እሶም ዘይፈልጥዎ ነገር ዘይንፈልጦም ፅናልካ ንክብሉካ ፅካልና ንኸይብሉካ እተ ኮይኑኦም ታሊፍ ክገብረሎም እተ ኮይኑ ዓዊልካ እተ ቀሪእካ ኣሎም እንሻ ላ ማ ይኩኑ ፊ ባእስ እዚ እውን እንሻ ላ ኣሸጋሪ ንኸይከውን ይብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝመፀ ሓዲስ ኣነሁ ካነ የጅሃሩ ብልበስመላ ዝብል እዚ ደዒፍ እዩ ግን እንተ ደኣ ገለገለ ዕለማ ስለ ዝበልዎ ድማ ንሕና ሓራም ኢልና ክበሃል የብልና ኩሉ ክንቆርፆ ኣይንኽእል ኢና ግን እቲ ቅኑዕ ዝተባህለን እቲ ራጅሕ ዝተባህለን እንብሎ እዚ እዩ ይብሉ ማለት እዩ ብልብኻ ክትቀርአ ኣለካ ግን እንተ ሓደ ሓደ ግዜ ዓወትካ ቀሪካዮ እውን እንሻ ላ ሽግር የብሉን ይብሉ ማለት እዩ እታ ድሕሪያ ዘላ ሕቶ እታ ብድሕሪ ብስሚላህ ራሕማን ራሒም እትበሃል እያ ማለት እዩ እሳ ድማ ዱዓ ኣልእስትፍታሕ ኩሉ ግዜ ሰላት ክትኣትን ከለኻ እስትፍታሕ ትገብር ኢኻ ማለት እዩ እሞዚ እስትፍታሕ እዚ ዋጅብ ድዩ ፈርዲ ድዩ ሩኩን ድዩ ስና ድዩ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ኣብ ፈርዲ ይኹን ኣብ ናፊላ ኣብ ሰላት ፈርዲ ክሰግድ ይኹን ወይ እውን ኣብ ሱና ክሰግድ ከለኻ እስትፍታሕ ዱዓ ኣል እስትፍታሕ ንክትገብር እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ መልሲ ይብሉ ኣልእስትፍታሕ ሱና ወለይሰ ብዋጅብ ማለት ዱዓ ኣልእስትፍታሕ ንክትገብር ሱና ሰዋና ፈሪዳ ይኹን ኣብ ናፊላ ክትሰግድ እንከለኻ እንታይ እዩ ዱዓ ልእስትፍታሕ ኩሉ ግዜ ሱና እዩ ዳኣ እምበር ዋጅብ ኣይኮነን ማለት እንተገደፍካዮ ካብ ሰላትካ ምልእቲ እያ ማለት እዩ ግን እቶ ክንፈልጦ ዘለና ድማ ብዛዕባ ናይ ዱዓ ልእስትፍታሕ እኖ ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተ ዱዓ ልእስትፍታሕ ክገብር ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ዓለ ወሰለም ክገብሮ ዝነበረ እንተገበረ ዝሓእሸን ዝበለፀን ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ድዓ እስትፍታሕ ክገብሩ ከለዉ ሓንቲ ድዓ እስትፍታሕ ኣይኮነትን ነራቶም እንታይ ዳ ካብ ክልተ ሰለስተ ንላዕሊ እዩ ነርዎም ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ሓደ ግዜ ነዚኣ ሓንቲ ግዜ ነዚኣ ሓደ ግዜ ነዚኣ ዝገብሩ ዝነበሩ ልክዕ ከምኦም ተገበርና ዝሓሸን ዝበለፀን ይብሉ። ሓንቲ ካብአን ስብሓነከ ላሁማ ወብሓምድ ወተባረከ እስሙክ ወጀለ ሰናኡክ وتعالى جدك ولا إله غيرك تبل هي مالتي زي حنتي زي حافظ سب زيادة تقبر نبرو زي يا مالتي كل بنت لكاون نتنكر حبيس كائن تلقى عن تبل اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وهذا الحديث متفق عليه أيضا إزياؤ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبلو نيرهم إزياؤ من تبلك فالقل قل الصلوات صبق يبلو مالته كمون تلد عن راتهم تبل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت زبل ساع مجرشات دعاء زبلوا يبلواني رمى لدي سلذي أنت يبلو الله مالك الشيخ محمد أذن دعاتك زيئن كل من تفلتك أنت زبل كافي أنا في أنا في حاجة مالك كل الأرحان تصلاة يكون كانت تبلن أنت يدع لو معاتنا زياء صباحنا فيها عن تفرد فيها نقول كتزوتر من كلها لتسنى بزيادة تزوتر الله مالك أذن ماني إذني ዓይነታት ናይ ዱዓ እስትፍታሕ በብዓይነቱ ዝገበሩና ድማ ክልተ ፋኢዳ ኣለዋና ይብሉ ማለት እዩ። እዘን ፋኢዳታት ድማ እንሻ ላ ድሕሪ ኣዛን ተቕሰን ሰላም። እዘን ከምቲ ዝበልናዮ እተን ናይ ዱዓ እስትፍታሕ በብ ዓይነተን እየን፣ ሓንቲ ዓይነት ኣይኮናን። ኣብቲ ሸርዕና ድማ ብዙሕ ዓይነት ገይሩ ሸሪዑልና እዩ። ስለዚ እዚ ድማ ክልተ ረብሓ ኣለዎ። ቀዳማይ ረብሓ ይብሉ እንተና ሓደ ሰብ ነታ ሓንቲ ዱዓ ሒዙ ንዓ ኩሉ ግዜ ዝብላ ኮይኑ እንታይ እዩ ማለት እዩ፣ ኩሉ ግዜ ነዛ ዱዓ ስለ ዘፅንዓ ከም ልከ ከም ሙሰጀል ከም ሓደ ነገር ኦቶማቲክ ዝሰርሕ ከምኡ ክሰርሕ ማለት እዩ። ማለት እቲ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ከምዛ ሙሰጀል ፅቐጥ ኣቢልካያ ዓረፁ እቲ ዝመላእካዮ ዘረባ ዝመፅእ እሱ እውን ምፅኽ ብልከሎታ ሰባት ክብላኣዩ፣ ግን እቲ ማዕና ናታ እቲ ትርጉም ናታስ ኣብ ልቡ ስቆሮ ኣይኮነን ኣብ ልቡ እውን ክመፁ ኣይኮነን። ስለዚ እንተደ ካብ ሎም መዓልቲ ሓንቲ ድዓ ፅባሕቲ ሓንቲ ልሕ ፅባሕቲ ሓንቲ ዝብል እተ ኮይኑ እናቀያየረ ስለ ዝኸይድ እቲ ልቡ ኩሉ ግዜ ምስኣ ምስ ድዓ እንታይ ብል ከም ዘለዎ እቲ ድዓ ምስ ትቕየር እንከሎ ክጅምራ እንከሎ ሕጂ ልቡ ምስኡ ይርከብ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሓደ ፋኢዳ ይኸውን ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ ልክዕ ከምዚ መዓልታዊ ዝመፅኦ ዘረባ ዝብሎ ይርድኦን ብዝያዳ ድማ እቲ ማዕና ናይቲ ድዓ ብዝያዳ ድማ የቕርቦን ኣብ ልቡ ይስቆሮን ይብሉ ማለት እዩ። ካልይቲ ድማ እዚ ነገር ድማ ነቲ እመት መሓመድ የቃልሉ ኣሎም ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ብዝከኣሎ መጠን ይገብር ማለት እዩ። ገለገለ ምናልባሽ ሓንቲ ዝክር ይሓፍዝ፣ ሓደ ድማ ክልተ፣ እቲ ሓደ ክእለት ኣለዎ ሰለስተ፣ ኩሎም ነናቶም ክእለት ገብሩ ድማ ብዝከኣሎ መጠን እንተ ነዚኣ ሓፊዙ ናዚኣ ነቲኣ ድማ ደስ ኢላትን ኣብቲኣ ክገብር ተይሲር እዚ ከዓ ነቲ እማናቱ ክፋኽሰሎምን ክቃልለሎምን ስለ ዝደለየ ተሸርዕናና ዝበሎ እዩ ይብሉ ማለት እዩ። እዚ እጂ ብዛዕባ ናይተን በብ ዓይነተን ዝገበረ ናይ ዱዓ እስትፍታሕ እዚ ምዃኑ ንፈልጥ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብ ተሸሁድ ይኹን ኣብቲ ኣዝካር ድሕሪ ሰላት ዝግበር በብ ዓይነቱ ስለ ዘሎ ንሕና እውን በብ ዓይነቱ ክንገብር ከለና እቲ ብልፀት ድማ ብዝያዳ ንረኽቦ ማለት እዩ። ይብል ሳልሕ ሕቶ ይብል ገለገለ ሰባት ካብ ርኩዕ ክንትስእን ከለና ከሊመት ወሽኩር ትብል ይውስኹ ማለት ረበና ወለከ ልሓምዱ ወሽኩር ትብል ይውስኹ ይብሉ። እዚኦም ሲ እዚ ባህላናቶም ቅኑዕ ድስ ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ። እታ መልሲ ትብል ላሸክ ብዘይጠራጥር ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዘፅንሑልና ኣዝካር ብኡ ቀጢልና እተሓዝና እቲ ዝበለፀን እቲ ዝሓሸን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ርኩዕ እንተ ደኣ ተሲእካ ሰሚዕ ላሁ ሊመን ሓሚዳ እተ ኢልካ እታ ካብ ነቢና ሙሓመድ صለ ላሁ ለ ወሰለም ፀንሓትና ረበና ወለከ ልሓምድ ትብል እያ ወሽኩር ትብል የብላን። እዚ ድማ ኣብ ሱና ነቢ ኣይፀንሓናን ይብል። ተን ዝፀንሓና ነዚያ ዱዓ እዚኣ ነዛ ዝክሪ እዚኣ ኣርባዕተ ዓይነት እየን ይብሎ። ኩለን እውን ክትብለን ትኽእል ኢኻ ማለት ነቲኣ ሎማዓፍ ተበልካያ፣ ነቲኣ ፅባሕ ተበልካያ፣ እናሓዋወስካ ተበልካያ ማለት ኣብ ሓንቲ ረክዓ ከምዚ ኣብ ተኻሊት ረክዓ ካልእ ተበልካ እሰን ኩለን ቁኑዓት ይኹና ማለት እዩ። እሰን ድማ ትብል ረበና ወለከ ልሓምድ እዚኣ ሓንቲ እያ። ካልአይቲ ረበና ለከ ልሓምድ እንታይ ተሪፋ ማለት እዩ? ዋው ረበና ወለከ ልሓምድ ቀዳመይቲ፣ ረበና ለከ ልሓምድ ካልአይቲ። እዚአን ክልተ ተመሳሰላእን ተንፍልልየን እንታይ እዩ? ተሓርፍ ልዋው ኣለዋ። ድማ ክልተ ተመሳሰላ ልክዕ እሰን እውን ኣብ ሓርፍ ልዋው እየን ዝፈላለያ። ሳልሰይቲ ኣብ ክንዲ ረበና ኢልካ ጀምር፣ ኣላሁማ ኢልካ ጀምር ማለት እዩ። ኣላሁማ ረበና ወለከ ልሓምድ اللهم ربنا ولك الحمد بواو. رابعيتي لك حمايا جنت واو توصا مالتيو اللهم ربنا لك الحمد. سلذي اذن اربعه ذين افسنا زرخنا هنا مالتي سلذي تو الشكر تبل سلذي صنحتنا لك كنتي اب سنه نبي صنحنا لا نعو قتلنا كيدا لنا لا انبر تابو كنوص يبنان يبلو مالتيو. ድሕርያ ዘላ ሕቶ እዚኣ ምናልባሽ ኣብ ብዙሕ ሰብን ትዝውተር ትኸውን እሳ ድማ እንታይ እያ ተሓሶ ትብል ሃል ወረደ ኣነ ልዓላማ ለቲ የሕዲثሃ ኣስጁድ ፍልጀብሃ ምን ዓላማት ሳሊሒን ማለት ገለገለ ሰብ እንተ ኣብ ግንባሮም ርኢኻ እንታይ ትረክብ ማለት እዩ? ናይ ምልክት ናይ ስጁድ ሓንቲ ፈላም ትረክብ ማለት እዩ። ሕጂ ተሓቶ ትብል ዘላ ማለት እዚ ከምዚ ዘለዎ ሰብሲ ካብቶም ሳልሒን ዲና ንቆፅሮስ ወይስ ከመይ እዩ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ። እዚኣ ካ ሕቶ ነራ ማለት እዩ። ሸክ መሓመድ ክምልሱ ከለዎ ድማ እዚ ነገር እዚ ካብቲ ምልክታት ናይ ሳልሒን ኣይኮነን። ምልክት ናይ ሳልሒን እንታይ እዩ? እቲ ኣብ ገፆም ዘሎ ብርሃን እንተ ብርሃን ኣለዎ ኮይኑ እሱ እቲ ምልክት ናይ ሳልሒን ንብሎ ዳኣ እምበር ሽራሕ ሰድር ልቦም ድማ ክፉት እንተ ኮይኑ ሕስነ ልክሉቅ ከምኡውን ጠባዮም ሰናይ ጠባይ ዘለዎም እንተደኣ ኮይኑ እዚታት እዩ ናይ ሰላሕ ምልክት ዳኣ እምበር ኣብ ገፆም ናይ ስጁድ ምልክት ወፂያ ከሚልካ ሰላሕ ይክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ምናልባሽ እቲ ቆርበት ናይ ወዲ ሰብ ዝተፈላለየ እዩ ማለት ገለገለ ቆርበት ብንእሽተ ነገር እንተ ደኣ ተነኺኡ ጉድኣት መፆ ማለት እዩ። ናይ ገለገለ ሰባት ድማ ፅኑዕ ቆርበት ይህልዎም ይኸውን ወላ እውን ብርቱዕ ስራሕ እናሰረሑ በሰር ወይ ከዓ ካልእ ነገር ዘይወፆ ቁርበት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ምናልባሽ ሓደ እዚ ተንፈርድ ጥራይ ክሰግድ ዝኸውን ተንፈርድ ጥራይ እናሰገደ ከሎ እዛ ነገር እዚኣ ኣብ ገፁ ትረኽቡ ወይከዓ ኣብ ግንባሩ ትወፅኦት ኣሎ። ድማ ጡደሌል ስጁድ ዝገብር ነዋፍል ዘብዝሕ ኣሎ። ግን ቁርበቱ ስለ ድልድል ዝኾነ ቁርበቱ ዝተፈለየ ዓይነት ሓሳስያ ዘይብሉ እንተረኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ግንባሩ እዚ ነገር እዚ ኣይክራይ። ስለዚ ከመይ ጌርካ በዛ ነገር እዚኣ እዛ ፀላም ወፅያት ወይከ ሳሊሕን ኣይሳሊሕን ኢልካ ክትፈላለዮም ማለት እዩ። ስለዚ ጡለ ስጁድ ወጡለ ኣርኩዕ ወጡለ ሰላት በዛ ነገር እዚ ኣይኮነን ዝፍለ። እንታይ ደኣ ኩሉ ረቢ ፈልጦ እቲ ነዊሕ ዝሰግድን ነዊሕ ስጁድ ዝገብርን ማለት እዩ። ድሕርያ ዘላ ሕቶ ማ ሕኩም ኣተወሩክ ፊ ሰላት ሰላት ተወሩክ ዝበሃል ኣሎ። ካልኣይ ድማ እፍትራሽ ዝበሃል ኣሎ። እዚስ እንታይ እዩ? ናቲ ውሳኔ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮም ከ ፈላለዩሉ ድዮም ይብሉ ማለት እዩ። እዚ እዩ እቲ ሕቶ። ጀልሰ ተወሩክ ትበሃል እሳ ድማ ኣብ ሱና እያ። ኣብ ገብራ ከለካ ድማ ኣብ ፍሉያት ሰለዋት እያ ትግበር ማለት ኣብተን ክልተ ተሸሁድ ዘለወን ማለት ኣብተን ሰለስተ ረክዓን ኣርባዕተ ረክዓ ትሰገን ማለት ኣብ መቕሪብን ኣብ ዓስርን ኣብ ዕሻን ጥራይ እያ ትኸውን ማለት እዩ። እሳ ድማ ኣብ ተሸሁድ ኣኺር እቲ ናይ መጨረሻ ተሸሁድ ኣብቲ ቀዳማይ ተሸሁድ ዘይኮነስ ኣብቲ ተሸሁድ ናይ መጨረሻ ትገብሮ ቅድሚ ሰላማ ትመልሶ እትግበር ማለት እዩ። እታ ተወርክ እትበሃል ድማ ማለት ነታ የማነይቲ እግርኻ ብድሕሪት ደዋ ብልከያ ከለኻ ነታ ፀጋበይቲ ንውሽ ተእትዋ ማለት እዩ ብመቐመጫኻ መሬት ኮፍ ትብል ማለት እዩ። ስለዚ ብትሕቲ ሰለስተ ምስተ ፀጋመይቲ ወካ ምስተ የማነይቲ እግርኻ ካብ ፀጋመይቲ እግርኻ ይራኸባ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ተወሩብ ይበሃል። እስትራሽ ግን ኣብ ክንዲ ኣብታ መቐመጫኻ ኣብ ክንዲ ኣብ መሬት ኮፍ ተብላ ኣብ ርእስታ ፀጋመይቲ እግርኻ ኮፍ ክትብል ዓ ፈሪሽካ ንዓ በጣ ቢልካ ኣብ ርእሲ ኣ ኮፍ ክትበለካ እዚኣ እፍትራሽ ትበሃል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እፍትራሽ ኣበያበ ይግበር ኣፍታ ቀዳማይ ተሸሁድን ኣፍተን ክልተ ረክዓ ክትረቕዓ ሰግድ ከለካ እንታ ካልኣይ ተሸሁድ ዘይብለን ክኾና ከለዋ ተፈሩሽ እፍትራሽ ትገብር ማለት እዩ። ተወርብ ግን ኣፍተን ካልኣይ ተሸሁድ ዝኾና ኣብተን ሰለስተ ረክዓን ኣርባዕተ ረክዓን ክኾና ከለዋ ኣብአን እየን ዝግበራ። እዚ ድማ ከምቲ ዝበልናዮ ሱና ተሸሁድ ኣኺር ይኸውን። እዚ እውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘይፈላለየሉ እዩ። ምክንያቱ ነዚ ነገር እዚ ዝፈላለዩ ኣብ ሸርዕና ስለ ዘየለ ኣብቲ ሃይኣ ናይ ሰላት እውን ዝፈላለዩ ስለ ዘይመፀ ብሱና ነቢ ሙሓመድ ስለ ላ ለ ሰለም ስለዚ ኣይፈላለዩን እዩ ንብል ማለት እዩ። ድሕሪኣ ዘላ ሕቶ إمام يسلم تسليمة واحدة يبلو ماله عن يمينه فقط هل يجزئ الاقتصار على تسليمة واحدة أفتونا جزاكم الله خيرا ماله هذا إمام طرين يمان إذو سلامة كمانسيس إذس أخذي أخذي أيكون زبل حتى إيو جاء محمد حمل السخلو يبلو يرى بعض العلماء أنه يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة يعني قال العلماء اللو زبلو ሓንቲ ተስሊማ እኸልቲያ ዝብሉ እሳይ ኻብ ሰላት ተውፅዕካ ዝብሉ ምክንያቱ እሳይ ካ ቐንዲ ካ ካልይቲ ሱና ስለ ዝኾነት እውን ተዘይገበርካዮ ምንም ሽግር የብላን ዝብሉ ማለት እዩ። ገለ ዕሎማ ድማ ላ ናይ ግድንሲ ተን ተስሊማ ክልተ ክኾና ዝብሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ገለ ዕሎማ ድማ እንታይ የብሉ ተስሊማ ሓንቲስ ኣብ ሱና እየ እኽልቲ ድኣ እምበር ኣብ ፈርዲስ እኽልቲ ኣይኮነትን ዝብሉ። እዚ ስለዚ በን ዕሎማ ፍልልይ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ካብቲ እሕትያጥ ትወስዶ ዘለካ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ምንም ትወስበልካ ነገር የብላን ክልተ ተስሊማ እንተገበርካ ይሓይሽ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣብቲ መብዛሕትኡ ሓዲት ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላሁ ለ ወሰለም ዝመፀ እሱ ድማ ብብዝሒ ተዘጠቕሰ ይብሉ። ግን እንተደኣ እቲ ኢማም ናህታ ሓንቲ ሳዕ ንየማን ጥራይ ሰጊዱ ብኣ ጭርሳ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ማእሙም ድማ ስኻ ክልተ ተስሊማ ክግበር እዩ ኣለዎ ትብል እንተደኣ ኮይንካ ክልተ ተስሊማ ግበር እሱ ዋላ እውን ሓንቲ ተገበረ ክልተ ተስሊማ ትገብር ማለት እዩ። ግን እቲ ኢማምካ እንተ ደኣ ተስሊመተን ገይሩ ክልተ ተስሊማ ሰሊሙ እቲ ማእሙም ድማ እንተ ደኣ ሓንቲ ተስሊማ ተኣክልያ ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ግድን ክልተ ተስሊማ ክገብር ኣለዎ እዚ ማእሙም እዚ ምክንያቱ ምስቲ ኢማሙ ወይ ከዓ ነቲ ኢማሙ መታን ክከታተል ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢነማ ጅዑለ ልኢማሙ ሊኡተማ ቤት ስለዚ እስኻ ነዚ ኢማም እዚ ክትፍተሎ ይደለካ ደኣ እምበር ካብ ናቱ ክትወፅእ ይብልካን ዋላ እውን ስኻ ሓንቲ ተኣክል እያ ትብል እንተ ደኣ ኮንካ ማለት እዩ። ድሕርያ ዘላ ሕቶ ትብል ማ ረአይ ፈዲለትኩም ፊ ልሙሳፋሓ ወቀውል ተቀበል ላህ ባዕድ ልፈራቅ ምን ኣሰላት ባሽረተን ገለገለ ሰባት ሰላት ምስ ወድአ እንታይ ይብል ማለት እዩ ንየማን ዘሎን ፀጋም ዘሎ ሰላም ኢሉ ተቀበለላ ኢሉ ዱዓ ይገብረሉ ማለት እዩ። እዚስ ኣብቲ ሸርዒ ከመይ እዩ? ኣብ ቅድሚ ሕቲ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ጀማዓ እናሰገዱ ከለዉ ሰላማት ምስ መለሱ ነድሕሕዶም ተቀበለላ ተቀበለላ ባህሉ ዶ ነይሮም ወይስ ከመይ ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ። ሸክ መሓመድ ነዚ ነገር ክምልሱ ከለዉ እዚ ነገር እዚ መበቆል የብሉን ላ ኣስለ ልልሙሳፋሓ ወላ ልቀውል ተቀበለላ ተቀበልላ ዝበሃል ወይ ከዓ ብኢድካ ሰላም ንክትበሃል ነንሕትካ ብድሕሪ ሰላት እዚ ኣብ ሸርዒ ናይ እስልምና መበቆል የብሉን። ኣብ ግዜ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ወላ ወንቶም ብፆቱ ናይ ነቢና ሙሓመድ ስለ ላ ሰለም ነዚ ነገር እዚ እውን ኣይሓበሩናን ኣይገበርዎን ይብሎ ማለት እዩ። ብድሕሪ ኣትመፅ ዘለና ድማ እታ ሕቶ ዘላ ይብልዎም ብዛዕባ ናይ መስባሓ ጌርካ ተስቢሕ ምግባር እዚስ ጃኢዝ ጃኢዝ ኣይኮነን ይብሉ ማለት ዝብል ሕቶ እዩ። ማ ራእይኩም ፊ እስትኽዳም ልመስባሓ ፊ ተስቢሕ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ዝብል ሕቶ ሸክ ሙሓመድ ርኢቶናቶም ይብሉ መስባሓ ጌርካ ተስቢሕ ንክትገብር ጃኢዝ እዩ ማለት ሓራም እዩ ቢድዓ ይኽ ትብል ኣይትፈለን ኢኻ። ግን ቲዝበለፀን ቲዝሓሸን እንታይ እዩ? ብምንታይ በፃብዕትኻ ጌርካ ተስቢሕ ንክትገብር እሱ እዩ እቲ ዝበለፀ ይብሉ። ሊኣን ረሱል ስ ሰለም እንታይ ይብሎምን ነተን ነቶም ሰሓባ ዕቁድና ብልኣሳድዕ ፈኢነሁና ሙስተንጠቃት ማለት ክትቆፅር ከለኻስ በቲ ኣፃብዕትኩም ዳ ቁፀሩ። ምክንያቱ ኣብ ዮም ልቅያማ ፅባሕ ክነጥቃ ሕተታን ከለዋ ስምልሳ ስለ ዝኾና ስለዚ በተን ኣፃብዕትካ ፅባሕ እንታይ ይኾና ማለት እዩ። እዘን ኣፃብዕቲ እዚ እምስክራልካ ብኣና ክንዲዚ ተስቢሕ ይገብር ነይሩ፣ ብኣና ክንዲዚ ተሕሚድ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እንተደኣ ብዛዕባ ናይ መስብሓ ክንሪኢ እንተደኣ ኮይንና እዚ እውን ምናልባሽ ኩሉ ግዜ መስብሓ ሕዚ ዝኸይ ሰብ መስብሓ ገይሩ ከም ርያዕ ክሕሰብ ስለ ዝከኣል እቲ ሰብ እንተገደፎ ይሓይሽ። ግን ከምቲ ዝበልናዮ ጃይዝ ከም ምኳኑ ተጠቂሱሎ ማለት እዩ። ሓራም ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ብድዓውን ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ከምኡውን ብመስብሓ ገይሩ ተስቢሕ ዝገብር መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ትሸገር ይብሉ፣ ጥራይ ምቕፃ ስለ ዝኾነ ልቡ እውን ምስቲ ተስቢሕ ይኹን ምስቲ ታሕሚድ ኣይተኣሳሰርን እዩ ማለት እዩ። እንታይ ደኣ ሸጥሸጥሸጥሸጥ እናበለ ጥራይ ምቕፃር እዩ ዝኸውን፣ ወላ እውን የማን ፀጋም እናጠመተ ከሎ ክንደይ ቆፂሉ ከይፈለጠ ተስቢሕ ይገብር ማለት እዩ። ኣኽር ጣዕ ክትበፅሕ ከላ ከም ጨረሰ ፈልጥ ማለት እዩ። እግን ንስኻ እንተደኣ ብኢትካ ትቆፅር ኣለካ ኮይንካ ተስቢሕ ትገብር እንተደኣ ኮይንካ ትቆፅር ትገዲስካ ክትቆፅር ኢኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ 10 ደገረ 25 ድዮን ገልካ ሕጂ ከደናገርካ ስለዝኮ እንታይ ትገብር ማለት እዩ። ብዝያዳ ልብኻ ኣፍቲ ተስቢሕ ይኸውን ማለት እዩ። ግን እንተደኣ ቁፅራት ነገር ኮይነን ጣዕጣጣ ልካ ምስ ተጨረሳ ክትጨረሳ ክትፈልጥ ማለት እዩ። እዎ ተፍኩሰልካ ግን ክልብኻ ምስቲ ሰላት ወይከዓ ምስቲ ዝክር ኣይ ክራኸብን እዩ ይብሉ ማለት እዩ። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم